Λεωνίδα, η ανθρωπότητα προχωράει. Πολλές φορές χωρίς εμάς, μη σου πω κυρίως χωρίς εμάς, πάντα χωρίς εμάς, έμαθα ότι πλέον με λιγότερο από 10.000 δολάρια μπορούμε να αγοράσουμε ρομποτικό σκύλο με ενσωματωμένο φλογοβόλο.
Κάποια στιγμή θα έρθω στο σπίτι σου να κάνω ένα delete all bookmarks. Οι σελίδες που έχεις προσθέσει στα χαπημένα σου είναι, δεν ξέρω τι, που πας και τα βρίσκεις όλα αυτά. Και όχι τίποτα άλλο. Κάνε ό,τι θες. Θες να βλέπεις μπουρδες, βλέπε. Εγώ τι φταίω. Γιατί όλα τα ακούω εγώ.
Γιατί εσύ, γιατί δεν είναι πρόοδος αυτή. Δεν είναι πρόοδος. Φαντάσου τι ορίζοντες ανοίγουν μπροστά σου για το τι μπορεί να σημαίνει πλέον η ειδοποίηση στην εξώπορτα ότι ο χώρος φυλάσσεται ή προσοχή σκύλους.
Προσοχή, σκύλος, όχι δαγκόνι, καίει.
Σκύλος και να καίει και τέτοια. Ή σκύλος ένας και να καίει.
Είναι ξεκάθαρα hot dog, έτσι.
Θα το δεχτώ, θα το δεχτώ. Είναι πολύ πιο ακριβές από αυτό που θα σερβίρει συνήθως σε δύο περιπτώσεις. Οπότε θα το αποδεχτώ. Εντάξει. Τι κάνεις, Λεωνίδα, περνάς καλά, Λεωνίδα?
Περνούσα καλά, αλλά τώρα με σένα, με αυτά που μου λες, έχω αρχίσει και... Δεν θέλω να ξέρω άλλα τέτοια. Ελπίζω να μην έχεις άλλα τέτοια.
Τώρα κοίτα, μπορώ να βρω άμα θέλεις.
Όχι, 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 δεν θέλω. Καλά περνάω. Είμαστε τώρα, πόσο, είμαστε καμιά εβδομάδα τώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, που παλεύω με το καινούριο μου σύστημα. Όλη τη βδομάδα το είχα κουμπωμένο σε οθόνη εξωτερική, με καρφωμένο το μπριζάκι, γιατί ήθελα να το έχω κλειστό και να δουλεύει στην οθόνη μόνο το λάπτοπ. Με τα κλασικά μου άγχη, τα ξέρεις, να είναι συνέχεια στην πρίζα και γιατί, τέλος πάντων. Επιμένει να με κάνει να νιώθω άσχημα σαν μηχάνημα, καθότι δεν ασχολείται μαζί μου ιδιαίτερα. Δεν μου μιλάει, δηλαδή κάνω εγώ πράγματα και αυτό ούτε καν γυρνάει πλευρό λίγο έτσι να με κοιτάξει, να μου πει, ξέρεις, οχού, τι κάνεις. Δεν. Απλά δεν. Δηλαδή, σου στείλα και screenshot την άλλη φορά, έτσι, σου έτρεχα, είχα ανοιχτά Windows με εφαρμογές που δούλευα, είχα Chrome με καμιά τριανταριά tabs, είχα Safari με άλλα 4-5, είχα Skype, είχα το OneDrive, εννοείται, έτσι, που από πίσω, από μόνο του, τρέχει full λέει, τα λοιπά. Και Google Drive να τρέχει από πίσω, βέβαια δεν είναι πιο... κάνει λιγότερα sync, δεν έχει τόσο το συγκεκριμένο account που έχω βάλει, δεν κάνει τόσο πολύ sync. Τρέχαν διάφορα, ξέρω εγώ. Ανοίγω Sensei, 3% CPU σε load. GPU μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, τα άλλα τόσα, ξέρω, 4-5. Οι ανεμιστήρες σβηστοί, δεν τους έχω δει να ανοίγουν ούτε, είναι πάντα inactive. Σε φάση δεν λειτουργούν, είναι χαλασμένοι.
Είσαι και στο 16 που είναι πιο απλά ακόμη, οπότε έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια.
Αφού λέω, ρε παιδί μου, τουλάχιστον να δω λίγο τους, γιατί οι πυρήνες ανοίγουν από τους 12, είναι η μισή-μισή. Ήθελα να δω κιόλας το Sensei όπως τους καταγράφει, να δω ποιοι είναι οι, ξέρεις, οι low και ποιοι είναι οι πιο δυνατοί, ας το πούμε, και είναι η πρώτη 6, είναι η echo, η λίγο,
ναι,
η λίγη.
Ναι, είναι σε cluster στην ουσία από άποψη στισήματος στο chip. Είναι δύο εξάδες. Δεν είναι μπλεγμένοι μεταξύ τους, παιδί μου, ή κάτι τέτοιο, ούτε είναι χωρισμένοι σε τετράδες περίεργα ή τριάδες, είναι σε εξάδες.
Ναι, απλά ήθελα να δω ποια εξάδα είναι τι, ποια, παιδί μου. Και η πρώτη είναι η οικονομική, η δεύτερη είναι η πιο ισχυρή, ξέρω εγώ. Εννοείται ότι η δεύτερη είναι σβηστή πάντα, έτσι, στο καθημερινό μου workflow. Και από την πρώτη, ένας μισός, καμιά φορά, ξέρεις, αν αρχίσεις και παλεύεις καμιά εφαρμογή εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ή και κάνα τσίκα από τους υπόλοιπους, τίποτα, έτσι, τίποτα, δεν ασχολείται καθόλου. Και του λέω εγώ σε κάποια φάση, λέω, έτσι είσαι, θα ανοίξω κι εγώ iMovie, το οποίο δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου, λέει, το έχουμε τόσα χρόνια σαν εφαρμογή, η οποία μια χαρά εφαρμογούλα είναι για, ξέρεις, απλές χρήσεις, έτσι, δεν είναι για επαγγελματίες, βιντεάδες και τέτοια, αλλά για μένα, από το να κάνω το χαβαλέ μου με τα βιντεάκια από τις φωτογραφίες που τραβάω κτλ. Θα έχει πλάκα να ασχοληθώ. Και λέω, έτσι θα δω, ξέρεις, θα του κάνω να κάνει ένα render, παιδί μου. Διαλέγω στην τύχη τρία βιντεάκια από τα που έχω τραβήξει. Χαζεύω να δω και λίγο πώς λειτουργούν, ξέρεις, αυτά τα εφέ που κάνει τις μεταβάσεις από βίντεο σε βίντεο κτλ. Βάζω εκεί ένα-δυο τέτοια εφέ. Και του λέω, ξέρεις, export. Και μου είχε επιλογούλες low, πώς το λένε, medium, high quality και πώς το άλλο, extreme, δεν θυμάμαι πώς το λέξεις εγώ, που είναι το ProRes ουσιαστικά. Η τελική και λέω, OK, 4K θα το κάνεις, εννοείται, γιατί διαλέγεις και ανάλυση, και θα το βάλω ProRes, ρε παιδί μου. Ρε, εσύ θα σε κάνω να λιώσει, ρε παιδί μου, να ανοίξουν οι ανεμιστές, να μπουκώσουν όλοι οι επεξεργαστές, να χαρώ ότι σε μπούκωσα. Βάζω, εντάξει, δεν ήταν τίποτα μεγάλο βίντεο, ρε παιδί μου, OK. Αλλά έβγαζα εκεί καμιά σαρανταριά γίγα λόγω ProRes, το αρχείο το τελικό. Το ξεκινάω και ανοίγω Sensei, ξέρεις, κατεβάζω το μενού μπαρ από πάνω να δω τι κάνει, ρε παιδί μου. Και βλέπω ξαφνικά όλους τους μεγάλους πυρήνες να φορτώνουν. Και λέω, εδώ είμαστε, σέχω. Οι άλλοι όμως, οι εξή, πεθαμένεις, πιστεί. Δεν ασχοληθήκαν, δεν λειτουργούν.
Και λογικά αυτοί που ανάψανε μάλλον επειδή είχες βάλει τα εφέ. Για να κάνουν
τέτοιε δουλειέ. Τώρα, όταν λέω εφέ, εννοώ ξέρει αυτέ τι μεταβάσει, κάτι.
Ναι, αλλά και αυτά πρέπει να γίνουν render εκείνη την ώρα. Ενώ αν κάνει απλό export, κάνει μόνο την κωδικοποίηση, παιδί μου.
Η πλάκα είναι ότι ξεκινάει το render, κάνει ένα estimated χρόνου κάποια λεπτά, το οποίο άρχισε να πέφτει μπαμ μπαμ μπαμ, όμως έπαιρνε μπρος στο μηχάνημα, ξέρω εγώ, το ξεπετάει το βιντεάκι, ok, έχω ξενερώσει γιατί οι ανεμιστήρες δεν ανάψανε, καθόλου. Έτσι, έδωσε πόνο με τους δυνατούς για να φύγει το βίντεο και λέω, ok, δηλαδή αν έκανε τόσο γρήγορα το ProRes που εμένα θεωρητικά δεν είναι κάτι που με αγγίζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή αν θα παίξω με τα βιντεάκια για να κάνω ένα έτσι πιο εφετζίδικο, μια εφετζίδικη ταινιούλα, θα το βάλω σε normal ανάλυση, θα το βάλω σε high, ξέρω, δεν θα κάτσω να κάνω προέργεια, δεν έχω και πώς το λένε, γνώσεις να κάτσω να το πειράξω μετά, γιατί αυτό είναι ρο, υποτίθεται σαν ρο, δεν είναι τα προέργεια, θέλουν δουλίτσα μετά.
Ναι, καλά, δεν είναι ρο βίντεο, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε είναι προς εκείνη την κατεύθυνση.
Ναι. Εντάξει, όχι, μια χαρά έδειχνε. Δηλαδή, θα μπορούσα να το αφήσω και έτσι στα δικά μου μάτια. Τέλος πάντων, και λέω, ας το βάλω, ρε παιδί μου, στο high, το ίδιο βίντεο. Το βάζω, ξεκινάει και συνειδητοποιώ ότι αργεί. Και λέω, τι γίνεται. Και ανοίγω πάλι το sensor να δω το load και βλέπω ότι δουλεύουν οι πρώτοι οι πυρήνες, οι έξι, οι απλοί. Οι άλλοι τίποτα. Όλα τα άλλα, OK, τίποτα, μηδέν, ανημιστήρες κτλ. Και συνειδητοποιώ ότι άργησε πολύ περισσότερο από το high, το super high τέλος πάντων. Γιατί απλά δεν ασχολήθηκε το μηχάνημα να ανοίξει τους δυνατούς πυρήνες, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω, εκεί λίγο παραξενεύτηκα.
Λοιπόν, κοίτα, να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί αυτό είναι από τις αχμηνιές που κάνει η Apple. Πρώτα απ' όλα, η Apple αποφασίζει με ποια λογική θα λειτουργεί το iMovie. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια άλλη εφαρμογή που να κάνει, ξέρεις, transcode και export κτλ. Και να μην είναι ρυθμισμένη να περιορίζεται στους μικρούς πυρήνες μόνο. Η Apple για κάποιο λόγο έχει κάνει αυτή την επιλογή, ρε παιδί μου. Να πει ότι θα κάνω, θα το κάνω με τους μικρούς πυρήνες και όπου χρειάζεται με Media Engine που δεν είναι από τους πυρήνες CPU έτσι κι αλλιώς. Και δεν ξέρω, ανάλογα με το τι θα έχει πειράξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει και CPU και τέτοια. Αλλά πρώτον, το να τρέχει πιο γρήγορα η φάση με το ProRes δεν είναι περίεργο. Είναι φυσιολογικό. Γιατί το ProRes είναι σχετικά με το άλλο που έκανε που ήταν σε HEVC. Λιγότερο απαιτητικό κόντεκ στη συμπίεση. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να κάνεις encode σε HEVC παρά σε ProRes. Το ProRes δεν το βάζεις επειδή θα σου δώσει την καλύτερη ποιότητα στο μικρότερο μέγεθος. Το βάζεις για να σου δώσει την καλύτερη δυνατή ποιότητα σε ένα μέγεθος που υπό συνθήκη δουλεύεται. Είναι άλλο το ζύγι τελείως εκεί πέρα.
Ναι.
Okay. Ίσως αν δοκίμαζε κάποια άλλη εφαρμογή, ρε παιδί μου, που δεν το ένοιαζε να μείνει στους μικρούς πυρήνες, να το έβλεπε αλλιώς το πράγμα. Ή δεν ξέρω καν αν έχει. Δεν ξέρω αν είναι αλλιώς στημένο το QuickTime σχέση με το iMovie, παρότι χρησιμοποιούν το ίδιο AV Foundation πάλι, αλλά τέλος πάντων. Αλλά αν θέλεις τέλος πάντων να δεις τι θα γίνει, που και εκεί πάλι δεν θα τσιτώσει η CPU, η GPU θα τσιτώσει. Αλλά άμα τσιτώνει η GPU, πώς να σου πω. Παίρνουν χαμπάρι οι ανεμιστήρες. Ο πιο εύκολος τρόπος δηλαδή είναι να τσιτώσει GPU αντί για τη CPU.
Το έκανα σήμερα αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Αφού απογοητεύτηκα αυτές τις μέρες, λέω σήμερα λίγο πριν μπούμε, λέω θα δοκιμάσω λίγο να τσιτώσω την GPU, να δω τι κάνει, ρε παιδί μου. Και κατεβάζω. Πώς το λένε, Beyond Steel Sky. Fantasian. Καλά, τόσο χρόνο το είχα κατεβάσει από την προηγούμενη φορά, οπότε το χάζαμε κι αυτό. Και το Disney Dream Light Valley, πώς το καλό λέγεται αυτό, Και το τόσο χρόνο το έτρεξα, το είχα δει βέβαια ότι παίζει μια χαρά high κτλ. Βέβαια, θυμίζω ότι ήταν στην Full HD, στην οθόνη τη Full HD, έτσι, οπότε δεν ζοριζόταν από αναλύσει το μηχάνημα, αλλά το έπαιζε αέρα, δηλαδή από αυτό που ήξερα και είχα δει παλιά, με το σάπιο Mac Mini, με την κάρτα γραφικών του Mac Mini που ήταν σάπιο κτλ. Που ήταν, δεν βλεπόταν, ας πούμε, ή στο Apple TV, και LOL. Ήταν super, έτσι, ήταν, έπαιζε φοβερά. Βάζω το Beyond, το οποίο και αυτό ήταν πολύ βαρύ. Ήταν βαρύ αυτό, ζωρίζω και στο iPhone έπαιζε λίγο. Θυμάσαι που σου λέγα ότι δεν είναι πολύ optimized, δεν ξέρω, ή βάραινε και το iPhone το 15 για κάποιο λόγο. Το βάζω, αυτό έχει πιο πολλά settings στο Mac. Έχει κάτι high, έχει 5-6 κατηγορίες.
Έχει
άτομους,
πολύ πράγματα που
δίνει. Ναι. Και έχει, ξέρεις, και έχει medium, low, bla bla, high και epic. Και λέω, του κάνω auto detect και μου τα βγάζει όλα high. Λέω, δεν έχει, δεν σε λυπάμαι. Epic. Όλα epic, 100% frame rate στο 60 το αφήνω, ξέρω εγώ. Το βάζω και παίζει. Παίζει smooth και τέλεια και λίγο, ξέρεις που το έβαλα. Κάνω έτσι το Sensei 90% η GPU. Λέω, εδώ είμαστε τώρα, σε έχω. Ανεμιστήρες μηδέν. Βέβαια δεν το άφησα και πολύ ώρα να παίξει, οπότε δεν ξέρω.
Θέλει λίγη ώρα, γιατί όταν αρχίζει και κατοσταρίζει η θερμοκρασία του τσίπ είναι που ασχολούνται οι ανεμιστήρες. Αλλά το πιο εύκολος τρόπος, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε όλα αυτά τα downloads. Ο πιο εύκολος τρόπος, κατέβασε το ICO που κάνει τέτοιο transcribe με το Whisper AI. Και πραγματικά το πράγμα αυτό, παλιότερα στην προηγούμενη έκδοση έλειωνε CPU, αλλά μόνο CPU. Τώρα λιώνει μόνο GPU, την αγνοεί τη CPU, του γύρισα την ανάποδη. Αλλά η φάση είναι ό,τι GPU και αν έχεις, θα την τελικιάσω και όσο μου πάρει. Δεν έχει μάκε μου, είναι πίτα κατευθείαν η GPU.
Θα το δω. Πάντως έβαλα και το Disney που σου λέω και απογοητεύτηκα, έτσι. Τώρα πρέπει να είναι πολύ χαλιά optimized αυτό το παιχνίδι, έτσι. Το έβαλα στα high του και όλα τα λοιπά και ήταν λίγο, έσπαγε η κίνηση, ήταν λίγο κακόπιαζε και τέτοια, αλλά νομίζω εκεί φταίει και το παιχνίδι λιγάκι.
Λοιπόν, για να πάμε λίγο με την πραμάτια εδώ. Νομίζω ότι... Δηλαδή κάθομαι και χαζεύω εδώ πέρα τα θέματα και τουλάχιστον το 50% είναι μεγάλη χαζομάρα. Είναι χαζομάρα επίπεδου.
Κάτσε τώρα, σε λίγες μέρες θα έχουμε κάτι να συζητάμε, εντάξει.
Ναι, ότι είναι... Παίζει πολύ κωμωδία, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ κωμωδία. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει καλά τόσο καιρό. Πετός το ότι έχουμε κάθε τόσο μια δικαιολογία να μιλάμε για gaming στο Command OS που δεν είναι υποτίθεται gaming podcast. Αυτή τη φορά χωρίς να έχουμε να κάνουμε με games, αλλά λόγω προϋπηρεσίας στην κριτική των video games έχουμε να ασχοληθούμε και με συζήτηση περί κριτικής, διότι λόγω Humane AI Pin και του MKBHD. Και καλά, δηλαδή οι πρώτοι βγάλανε ένα προϊόν που αποδεικνύεται γιούχου. MKBHD κάνει αυτό που έκανε πάντα, αλλά μετά από τα τις χαραμάδες, κάτι λυπηροί τύποι, και ξεκίνησε ένα ολόκληρο debate το οποίο εξακολουθεί και μένεται και μου φαίνεται απίστευτο. Τέλος πάντων, ήρεμα όμως. Ήρεμα. Θέλουμε να μαζέψουμε δυνάμεις, γιατί ανακοινώθηκε και Apple Event 7 Μαΐου, ένα μήνα πριν από την WWDC.
Εντάξει, θα μας πάει τρένο, έτσι.
Ό,τι να είναι. Καλά θα είναι. Οπότε έτσι πάμε χαλαρά. Και φανταστείτε είναι τόσο χαλαρά που στην αντί για κεφαλίδα Apple TV Plus έγραψε Apple Music. Οπότε θα το διορθώσουμε αυτό.
Και μπορώ να το κάνει να τα λες τραγουδιστά, ρε.
Δεν είμαι στη διαθέση, λυπάμαι. Λοιπόν, πάμε. Apple TV Plus πήρε ημερομηνία το Sunny. Είναι με τη Rashida Jones. Υποτίθεται ότι παίζει ένα μυστήριο εκεί πέρα. Και εξαφανίστηκε ο σύζυγός της και ο γιος της, ύστερα από την πτώση ενός αεροπλάνου, κάτι τέτοιο. Και καλά της δίνουν ένα ρομπότ που είναι από την εταιρεία του σύζυγου της. Και είναι και καλά για συμπαράσταση, να μην είναι στη μοναξιά και κάτι τέτοια. Και στο τέλος έτσι κάπως καταλήγουν οι φίλοι και προσπαθούν να καταλάβουν και τι έγινε υποτίθεται με το δυστύχημα. 10 Ιουλίου Sky και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Δεν είχαμε κάτι άλλο συγκλονιστικό για Apple TV+, ήταν ήρεμη εβδομάδα προς αυτό, αλλά Έχουμε σχετικά άλλα. Λοιπόν, αν ανοίξετε, λέει, την εφαρμογή Apple TV στο Xbox, μπορείτε να καβατζώσετε 3 μήνες Apple TV Plus. So that's that.
Αυτό, να υποθέσω, δεν ισχύει για μας που έχουμε ήδη, γιατί την άνοιξα και δεν μου βγάλει κάτι.
Εγώ πλέον δεν κοιτάζω καν, διότι άμα πληρώνεις Apple One δεν ισχύει ποτέ τίποτα για την πάρτι σου. Και πληρώνω Apple One, οπότε...
Πιθανολογώ, επειδή διαβάζω το άρθρο ότι λέει απλά ανοίγεις την εφαρμογή στο Xbox και σου πετάει ό,τι είναι να σου πετάξει. Από τη στιγμή που δεν μου πέταξε κάτι, πάει να πει ότι
ναι.
Είναι για νέους ή για αυτούς που έχουν διακόψει την ώρα.
Μάλλον, ναι. Για new and returning, όχι για ενεργούς. Οπότε πάει για αυτό. Επίσης, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον ακόμα και για Ελλάδα. Λοιπόν, ακούγεται ότι έχει πιθανότητες της προκόπας η Apple να σκάσει 1 δισεκατομμύριο στη FIFA για να πάρει τα διεθνή δικαιώματα του FIFA Club World Cup. Του FIFA Club World Cup, που είναι να γίνει του χρόνου το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υποτίθεται ότι είναι, πώς είναι το παγκόσμιο, αλλά αντί να έχει εθνικές, έχει συλλόγους. Έχει 48 συλλόγους. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που παίζει τέτοια απόπειρα. Υποτίθεται ότι η πρώτη φορά για τη διοργάνωση θα ήταν το 2021. Αλλά ποιος, θυμάστε τι είχαμε το 2021?
Όχι.
Πώς είναι δυνατόν, είχαμε καραντίνα, καημένε.
Καραμπίνα είχαμε.
Και να την είχαμε, δεν έπιασε τόπο. Και τότε ήταν να ξεκινήσει στην Κίνα. Μ' αρέσει που μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και
ναι,
η αρχή θα γινόταν με Κίνα, και αφού δεν έκατσε η αρχή με Κίνα, τώρα θα γίνει η αρχή με Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή...
που δεν ξέρουμε τι είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, οκ.
Εντάξει, κοίτα, το MLS ανεβαίνει ως πρωτάθλημα. Σαν φάση, ρε παιδί μου. Okay.
Ότι η Αμερική θα σταματήσει να κοιτάει να βλέπει ράγμπι και, πώς το λένε, χόκεϊ και...
Δεν χρειάζεται και καλά να σταματήσει να βλέπει το ένα για να αρχίσει το άλλο, αλλά είναι το ποδόσφαιρο δεν είναι στην αμερικανική ιδιοσυγκρασία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν το κοινό δεν μπορεί να συλλάβει γιατί είναι τόσο μικρά τα σκορ και γιατί θα ενδιαφέρεσαι για άθλημα που οδηγεί σε τόσο μικρά σκορ, είναι δύσκολο να το γυρίσει αυτό το πράγμα, δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε αν τα πάρει, για πόσα χρόνια θα το πάρει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα γίνει η μανούρα. Διότι αν πάρει, είναι άγνωστο τι θα γίνει, ξέρω εγώ, με τηλεοπτικά. Γιατί δεν νομίζω, μπορεί να η FIFA τα τηλεοπτικά να τα πουλήσει ξέχωρα. Αλλά άμα πάρει διεθνώς, όπως και με το MLS, αν πάρει για όλο τον κόσμο τα δικαιώματα για stream και κάνει τις αχμηνιές που κάνει και με το MLS, με live scores, τα live activity, σχετική κάλυψη με εκπομπές, με ενίοτε και σε διαφορετικές γλώσσες, ξέρω εγώ, και τέτοια. Όχι ότι τα κάνει εκπομπές στα ελληνικά, αλλά τέλος πάντων λέμε. Αλλά θέλω να σου πω, θα έχει ασχοληθεί με την παραγωγή στα σοβαρά, ρε παιδί μου. Ξαφνικά στην Ελλάδα θα μάθουν κάποιοι ότι υπάρχει το Apple TV ως πλατφόρμα.
Ναι, καλά, ας δούμε ότι θα έρθει. Και υποθέτω θα είναι πάλι με εξτρά σύνδρομη αυτό, έτσι, όπως είναι και το MLS.
Λογικά, ναι, δεν μπορείς να το καλύψεις αυτό, έτσι, απλά από τη σύνδρομη το Apple TV Plus. Δηλαδή, παρά την αύξηση της τιμής εκεί πέρα, πάλι δεν βγάζει νόημα.
Και είμαι σίγουρος ότι άμα το καταφέρει και το διαθέσει, θα διαφημίσει και του Vision τα καμώματα, έτσι, τα που κάνει και στα υπόλοιπα που βγάζει τις οθόνες, τις διάφορες, τα στατιστικά και τέτοια.
Εντάξει, τι κάνει, πού τα έχει κάνει.
Εκεί που τα. Πού υπάρχει, ξέρω
που
εγώ.
Τα έχει κάνει, μα δεν έχει, δεν έχει καταφέρει ακόμα τίποτα εκεί πέρα.
Ένα τρέιλερ το έχει δείξει πάντως.
Το τρέιλερ, άστο. Εντάξει, τώρα ζωντανά είναι άλλο καπέλο τελείως. Αλλά ναι, αυτό θα έχει τέτοιο. Αυτό θα το πάρουν χαμπάρι και Ελλάδα, θέλουν ή δεν θέλουν. Και το καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν είναι ανάγκη να συνδρομητή Apple TV Plus. Αν είσαι συνδρομητή Apple TV Plus και πάει με τη συνταγή του MLS, τότε θα μπορεί να πάρει τη συνδρομή τη διοργάνωση, αλλά με κάποια μειωμένη τιμή, ρε παιδί, με κάποια έκπτωση. Αλλά αν δεν είσαι συνδρομητής Apple TV Plus, με το ίδιο μοντέλο, θα μπορείς να πάρεις, ρε παιδί μου, πρόσβαση στους αγώνες διοργάνωσης. Δεν θα πρέπει ντε και καλά, ρε παιδί μου, να μπεις και στο Apple TV Plus. Fun stuff, fun stuff. Αυτό από Apple TV Plus. Έχω όμως από Apple Music, άσχετα με το μπέρδεμα που έκανα προηγουμένως.
Θύμισε ότι αρκετή δεν έχουμε, γιατί Okay. Πλέον πάει ένα μήνα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω και αν θα έχουμε γενικότερα ούτε τον άλλο μήνα.
Κάτω, τον άλλο μήνα νομίζω έχει τρεις κυκλοφορίες κοινόλες πλάς, οπότε ρεπάρουμε στην ουσία.
Ναι, ναι, οπότε ναι, μην νομίζω το ξεχάσαμε.
Όχι, όχι, δεν ξεχάσαμε. Λοιπόν, επίσης, σοκ και δέος, έσκασε firmware update στα Ray-Ban Meta. Τα γυαλιά βασικά. Που είναι κονέ με τη Meta και τη Ray-Ban προφανέστατα. Και πλέον το voice assistant που έχουν τα γυαλιά αυτά μπορεί να κουμπώσει πάνω στο Apple Music και να ελέγχεται το Apple Music με φωνητικές συντελές.
Καλά θα πέφτει. Είναι σαν το αντίστοιχο το πρόγραμμα το Music που ήταν μόνο με Siri.
Αυτό δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Δηλαδή.
Όχι,
αυτό το κάνει μετά.
Το λέω ότι.
Δεν χρησιμοποιείς καν το να. Δεν χρησιμοποιείς Siri. Δεν πάει μέσω Siri αυτό.
Α, ναι, αλλά επειδή και η Apple προσπάθησε με φωνικές εντολές να λειτουργεί μόνο, ξέρω εγώ και τέλεια.
Ναι, καλά, το πόσο εύστοχο είναι άλλο καπέλο. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα η Meta να κάνει τον κόπο για Apple Music.
Ναι. Ειδικά τώρα μετά το Vision OS και τέτοια. Με το Pro Vision. Vision Pro. Κατ' ονόματα.
Το Vision.
Το Vision, τέλος.
Δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή και στην ουσία, ξέρεις, πηγαίνει και κουμπώνει πάνω στο λογαριασμό του Apple Music, καταλαβαίνει τι σημαίνει όλο αυτό και μετά αντί να λες, ξέρω εγώ, γεια σου Siri, λες γεια σου Meta και καταλαβαίνει υποτίθεται το ρημάδι, λέμε τώρα, τι και παίζει ένα interoperability, ρε παιδί μου.
Τι ακριβώς κάνουν αυτά τα γυαλιά, γιατί είναι γυαλιά που τη βλέπω, έτσι είναι γυαλιά.
Ναι, αλλά έχουν και κάμερες.
Α, και...
Και έχουν και τέτοιο. Αν δεις είναι λίγο και οι βραχίονες είναι πιο παχοί, εκεί πέρα έχουν τέτοιο. Έχουν ηχιάκια.
Ναι, αλλά έχουν κάμερες για να γράφεις εσύ που τα φοράς στους άλλους απ' έξω.
Ναι, τραβάς και φωτογραφία και τέτοια.
Δεν έχει τίποτα σε VR, AR και τέτοια.
Όχι, εκτός αν περνάς, ανάλογα με τώρα με την προσέγγιση του καθενός, αν περνάς ως περίπου AR, το ότι ξέρεις, μπορεί να σου περνάει δεδομένα ως ήχο, να σου λέει πράγματα. Εφόσον έχει τα ακουστικά, τα ηχεία πίσω, ρε παιδί μου. Να σου πει πράγματα σχετικά με αυτό που θα δεις ή τα λοιπά.
Και συγγνώμη, δεν έχουν γκρινιάξει. Τώρα φοράς γυαλιά να καταγράφεις τους άλλους γύρω σου, ξέρω εγώ.
Εντάξει, να σου πω. Έχω ακούσει ότι αυτή η δεύτερη έκδοση των γυαλιών, δεν είναι καν η πρώτη, έχει πάει καλύτερα από την πρώτη. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Αντί για τέσσερα, πωλήθηκαν έξι. Δεν είναι mainstream τώρα αυτό, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε σε ένα συζήτημα που μας έπιασε εξαπίνηση την περασμένη εβδομάδα, που λέγαμε εκεί περί emulation και Delta και ο Halstor και τα λοιπά και γινόντουσαν την ώρα που γράφαμε, οπότε δεν προλάβαμε να πάρουμε και χαμπάρι ακριβώς. Τώρα είχαμε όλες τις ευκαιρίες του κόσμου να πάρουμε χαμπάρι. Και θα καταπιαστούμε πρώτα με το Halstor. Και για το Halstor έχουμε και παραγγελιά. Θέλω να σου το πω λίγο αυτό, περίμενε, γιατί ο φίλος του CommandOS, ο Θόδωρος, που ευχόταν να μπορούσε να κάνει και τα incremental τα updates ένα-ένα.
Το δικό σου άνθρωπος.
Κάτσε να δεις πόσο δικό σου άνθρωπος είναι, περίμενε, δεν έχει συλλάβει ακόμα. Δηλαδή, εγώ διάβαζα την απάντησή του και, δηλαδή, είναι θυσία γίνεται για σένα. Άκου εδώ. Λοιπόν, λέει, καλησπέρα Μάνο και Λεωνίδα. Αρχικά να ευχαριστήσω θερμά που βγάλετε το mail μου. On air. Το invert y axis. Άξα να τρομάζω με το που είδα την πρόταση. Να ξεκινήσει. Λοιπόν, λέει, δεν το χρησιμοποιώ. Λέω. Αλλά δεσμεύομαι στην αδερφή ψυχή, Λεωνίδα, να πιέσω τον εαυτό μου, μήπως και το συνηθίσω για να γκρινιάσουμε μαζί. Λεωνίδα. Λοιπόν, άμα δεν είναι φίλος σου και απλά στέλνει με όνομα Θόδωρος.
Respect.
Έχει χτυπήσει φλέβα.
Όχι, έχει τίποτα άλλο. Respect και μόνο respect. Και αν το συνηθίσει κιόλας, τι να πω.
Λεωνίδα, τι να πω. Τι να σας πω και τον δυο. Now kiss, ξέρω εγώ. Τι πέτυχε σαν είναι αυτή δηλαδή, ούτε παραγγελιά τελείως.
Όχι, εγώ απλά θέλω να σου αποδείξω ότι είμαι φυσιολογικός άνθρωπος και εσύ είσαι ο παράξενος.
Δεν χρειάζεται καν να επιχειρηματολογήσουν. Δεν χρειάζεται. Και το ξέρουμε και δύο. Έτσι κάνει. Λοιπόν, σοβαρά όμως, γιατί υποτίθεται ότι είπα μπλα μπλα Alstor. Τυχαίνει λοιπόν σε αυτό το mail να αναφέρεται και στο Alstor και ρωτάει κατά πόσο την ενεργοποίηση του developer mode που χρειάζεται υποτίθεται στο τηλέφωνο για να περάσει το Alstor δημιουργεί κάποιο είδους ουσιώδες πρόβλημα ασφαλείας ή κάτι τέτοιο.
Κενό ασφαλείας, ναι.
Υποτίθεται πως όχι, αλλά you're in luck, διότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις με Alstor έχει αλλάξει, ειδικά για την Ευρώπη. Εξού και το αντικείμενο συζήτησης σε αυτή την περίπτωση. Μέχρι τώρα, μέχρι να βγει το ευρωπαϊκό το Alstor, το οποίο λέγεται Alstor PAL, μερακλήδικο, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσει σε κάποιες γενιές.
Ναι. Θα μπορούσα να λέει και σε κάμω. Εκεί να δεις.
Εκεί το καταλαβαίνει μόνο οι Γάλλοι. Εντάξει. Λοιπόν, το Alstor PAL δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε developer mode, ούτε αυτά τα περίεργα που είχες στην ουσία ταβάνι στο πόσες εφαρμογές μπορούσες να έχεις περασμένες από Alstor και κάθε εβδομάδα πρέπει να τις κάνεις refresh. Και γινόταν και μανούρα με σύνδεση σε υπολογιστή και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν επιλογή το Alstor, αλλά δεν ήταν τώρα φιλική διαδικασία, ας πούμε, για τον περισσότερο κόσμο. Αλλά το Alstor που διατίθεται πλέον στην Ευρώπη, το Alstor PAL, πηγαίνει και πατάει πάνω στα συστήματα που έστησε η Apple για να συμμορφωθεί με το DMA. Οπότε, χωρίς να ενεργοποιήσει developer mode, μπορείς να πας και να εγκαταστήσεις το Alstor PAL. Η διαφορά, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, είναι ότι για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις, σε χρεώνει πρόφυπια 1,5 ευρώ το χρόνο. Ενώ το Alstor εκτός δεν σε χρεώνει τίποτα. Αλλά έχει αυτά τα εμπόδια που είπαμε. Εδώ δεν έχεις αυτά τα εμπόδια, αλλά έχουν αυτοί οι έξτρα εμπόδια, διότι πρέπει να πληρώσουν το Core Technology Fee στην Apple. Και όταν φτιάχνεις Store, Marketplace, έτσι όπως το λέει Apple, όταν φτιάχνεις Marketplace, δεν ισχύει για σένα ότι πληρώνεις το Core Technology Fee που είναι μισό ευρώ ανά install ετησίως, αφού περάσει το πρώτο 1.000.000 installation. Για τα marketplaces χρεώνεις από το πρώτο. Οπότε σου λέει βάζουμε εδώ 1,5 ευρώ το χρόνο CFPA για να πιάσουμε το Core Technology Fee, να πιάσουμε το τι θα πληρώσουμε για τη διεκπαιρέωση της συναλλαγής, να υπολογίσουμε ότι έχουμε να πληρώσουμε και κανονικό φόρο αλλού και να βγει το πράγμα και να μπούμε μέσα. Και αυτό που παίζει σε πρώτη φάση είναι ότι αν πληρώσει κάποιο συνδρομή αυτή, το πρώτο πράγμα που καβατζώνει με το Alstor είναι ο Emulator Delta, που θα φτάσουμε σε αυτόν λίγο παρακάτω. Αν δώσει και κάτι παραπάνω, τουλάχιστον 1 ευρώ, τότε παίρνει και μια άλλη εφαρμογή που στην ουσία λειτουργεί ως clipboard για το τηλέφωνο. Και χρησιμοποιεί κάτι που για να βγει, αν ήταν να βγει στο App Store έτσι, θα έτρωγε μπλοκ από την Apple. Χρησιμοποιεί στην ουσία το MapKit που είναι για τους χάρτες. Και μέσω αυτού κάθε φορά που κάνεις κάτι copy, σου κάνει notification στην κορυφή της οθόνης και αν κάνεις swipe down το notification, τότε όντως γίνεται copy στο clipboard. Αυτό που έχεις κάνει copy, ρε παιδί, και το κρατάει η εφαρμογή. Αυτό το 1 ευρώ που θέλει παραπάνω, και γενικά ρε παιδί μου σε αυτό το σύστημα θα βασιστεί το Alstor, πηγαίνει μέσω Patreon. Δεν πηγαίνει δηλαδή, τέλος πάντων, ούτε μέσω του συστήματος της Apple, ούτε πηγαίνει με κάποιο ανάλογο σύστημα για διεκμερίωση συναλλαγών, τέλος πάντων, απλά τρίτης εταιρείας, πηγαίνει μέσω Patreon. Και με αυτή τη λογική, το Alstor δεν κρατάει προμήθειες από τον όποιο developer θέλει να βάλει την εφαρμογή του πάνω και ο άλλος developer πάλι θα μπορεί να δουλέψει με Patreon. Και δουλεύοντας με Patreon, ο κάθε developer ξεκινά, πώς να σου πω, έχει μια πιο άμεση σχέση με τους πελάτες του στην ουσία, ρε παιδί μου, γιατί ξέρει ποιοι είναι και έχει το περιθώριο να φτιάξει και διαφορετικές βαθμίδες σε benefits και τα λοιπά, ανάλογα με το τι θέλει να στάξει ο καθένας. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να σου δώσει μια τιμή για να έχεις πρόσβαση σε μια εφαρμογή του. Αλλά άμα δώσει κάτι παραπάνω, να σου δίνει πρόσβαση και σε beta release, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Μπορείς να το κάνεις αυτό, να το στήσεις μέσω Patreon. Και το άλλο το καλό για τους developers στην περίπτωση του Patreon είναι ότι μπορούν να βάλουν κόφτη ώστε να μην ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο installations και να βρεθούν ξαφνικά να πρέπει να πληρώσουν κρατιάτικα.
Και το Patreon τώρα εσύ πώς το χρησιμοποιείς ως χρήστης, δηλαδή πώς πληρώνεις με αυτό το πράγμα? Ή δεν έχει, εσύ πληρώνεις με την κάρτα σου και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνει αυτόματα το σύστημα?
Με την κάρτα σου το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις από το web, αλλά από ό,τι είδα πετάει και τέτοιο. Πετάει και καρτέλες και μπορείς να το κάνεις και από εκεί, ρε παιδί μου. Μέσα από το τέτοιο.
Το έχεις βάλει εσύ, το Alstor?
Όχι, δεν έχω προλάβει. Δηλαδή θα το βάλει, γιατί 1,5 ευρώ, ξέρω εγώ, σε FBA πες 2 ευρώ, δεν είναι τίποτα.
Ναι, να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Αλλά ναι, ολοκλήρωσε.
Να εξηγήσω λίγο τη λογική του Alstor πώς λειτουργεί. Το Alstor στην ουσία είναι σαν περιτύλιγμα. Και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει με τις 2 εφαρμογές που είναι του δημιουργού του ίδιου. Δεν θα ξυπνήσετε μια μέρα και θα δείτε ένα μάτσο άλλες εφαρμογές στο Alstor. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες εφαρμογές στο Alstor. Υπάρχει αυτό το περίεργο. Είναι ότι στην ουσία είναι σαν front-end για site loading. Και ο κάθε developer αντιμετωπίζεται ως source. Αλλά για να εμφανιστεί το τι δημοσιεύει αυτό το source, εμείς πρέπει να πάμε και να προσθέσουμε αυτό το source, αυτόν τον developer ως source, στο Alstor που έχουμε εγκατεστημένο. Είναι σαν να διαλέγουμε δηλαδή, πώς να σου πω, σκέψου έστω ότι υπάρχει κάπου μια λίστα με τους developers που είναι στο Alstor, λέμε τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Και πηγαίνουμε και διαλέγουμε αυτούς που θέλουμε και τους βάζουμε ως sources στη δική μας εγκατάσταση του Alstor και θα εμφανίζονται οι εφαρμογές τους, όχι όλων αυτών των developers που συνεργάζονται με το Alstor. Αυτό είναι επίσης λίγο περίεργο στη
λίγο
φάση.
Λίγο περίπλοκο ακούγεται. Λίγο περίπλοκο.
Ναι, αλλά είναι και από τα λογικά τα χούγια, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει πάλι κεντρική διαχείριση. Οι εφαρμογές δεν διανέμονται από έναν server του Alstor, αλλά τη στραβάει στην ουσία από τον server του developer. Και μπορεί να τσεκάρει από εκεί, από updates, θυμάσαι σε Mac το σύστημα τέτοιο, το Sparkle.
Ναι.
Το θυμάσαι καθόλου?
Όχι.
Λοιπόν, το Sparkle ήταν ένα σύστημα, τέλος πάντων, που έπρεπε να υποστηριχθεί από τον developer και τέτοια, που στην ουσία φρόντιζε να κάνει αυτόματα και περιοδικά τα update checks για τις εφαρμογές τρίτων. Και αυτά λέμε τώρα, πώς να σου πω, αυτά υπήρχαν και προ Mac App Store και τέτοια, κάπως έπρεπε. Και υπήρχαν και utilities ακόμη.
Καταλαβαίνεις γιατί δεν το θυμάμαι, έτσι.
Στην ουσία κρατούσαν, δηλαδή μπορούσε να ανοίξεις ένα utility, να τσεκάρει όλες τις εφαρμογές που έχει στο σύστημα και εφόσον πατούσαν στο σύστημα του Sparkle, σου έβγαζε ότι αυτό έχει update, αυτό έχει update, αυτό έχει update και μπορούσε παπά που λες, ωραία, κάντε install, ξέρω εγώ, και τα έκανε. Οπότε είναι λίγο τέτοιο, ξέρεις, είναι λίγο mix and match, ρε παιδί μου, η φάση
είναι λίγο περίπλοκη η διαδικασία και δεν ξέρω, έχει κάπου αυτό που είπες, μια λίστα με τους διαθέσιμους developers, γιατί πώς θα ξέρει ο άλλος?
Αυτή τη στιγμή είναι μόνο οι δικές του εφαρμογές. Αυτή τη στιγμή.
Ναι, σου λέω αργότερα, παιδί μου, θα σκάσουν και άλλοι. Πώς θα ξέρει ο χρήστης ότι υπάρχει και η τάδε εταιρεία ή ο τάδε developer και έχει εφαρμογές? Πώς θα ειδοποιείται αυτό το πράγμα? Ή θα υπάρχει κοινότητα?
Δεν υπάρχει τέτοιο πλάνο. Μπορεί, κοίτα, φαντάζομαι ότι το Alstor στην επίσημη σελίδα του θα προσπαθεί να έχει ένα directory. Αλλά από τη στιγμή που δεν είναι σε αυτό το στάδιο ακόμη, προφανώς δεν υπάρχει directory και δεν έχει εξηγήσει και ο τύπος τι και πώς.
Απλά ρωτάω. Μήπως έχει πει ο αυτός που το έχει φτιάξει, αν έχει σκεφτεί έναν τρόπο ώστε να ξέρει ο άλλος, ξέρεις, αν είναι για το μέλλον, παιδί μου, ότι ξέρω εγώ θα φτιάξουμε ένα κατάλογο ή ένα φόρουμ, ένα κάτι τέλος πάντων που θα λέει ποιος συμμετέχει και ποιος όχι.
Δεν τον έχω πετύχει να λέει κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή είναι στη λογική πάμε να σιγουρευτούμε ότι το πράγμα λειτουργεί όπως πρέπει και δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα. Γι' αυτό και το Delta, ας πούμε, είναι και περισσότερο κράχτης. Δηλαδή τώρα είναι τσάμπα το Delta. Δεν θα είναι για πάντα τσάμπα το Delta. That's that. Σε αυτή την περίπτωση, έστω ότι έχει μερικά παραδείγματα Riley Testat, ελπίζω. Τέλος πάντων.
Έχει μερικά παραδείγματα τέλος πάντων για εφαρμογές που δεν λέει ότι αυτές οι εφαρμογές θα έρθουν στο App Store, απλά έχει παραδείγματα εφαρμογών που πολύ απλά τρώνε μπλοκάρισμα στο App Store. Π.χ. υπάρχει το UTM που υπάρχει στο App Store, δεν μιλάμε το App Store, το PAL, το άλλο. Υπάρχει το UTM που στην ουσία είναι για τέτοιο, για virtual machines, για iOS και iPadOS. Και μπορείς να τρέξεις Windows, ξέρω, στο iPad, σε VM. Π.χ. Αλλά αυτό σαν λειτουργία απαγορεύεται στο App Store. Οπότε πακέτο. Έχει τέτοιο, έχει... Αυτό δεν είναι καν emulation. Κάποιος έχει φτιάξει το iOS 4 σε Swift UI. Δεν μπορεί να το βγάλει στο App Store. Μακράν, το πιο αστείο παράδειγμα είναι μια εφαρμογή που λέγεται Kotoba, που είναι τέτοιο. Αυτό σημαίνει... Είναι η λέξη, βασικά στα Ιαπωνικά. Που στην ουσία είναι μια εφαρμογή που σου επιτρέπει την προσπέλαση του λεξικού του μαμίσιου στο iOS. Δηλαδή απλά σου παρουσιάζει κάτι που υπάρχει στο σύστημα έτσι κι αλλιώς, δεν είναι κάτι άλλο. Και αυτό επίσης απαγορεύεται. Αυτό. Και λες, εντάξει, ξέρω εγώ. Too much, αδερφέ. Too much. Και σου λέω ότι αυτά, άμα το διαλέξουν τέλος πάντων οι developers, μπορούν να χωθούν και πάει λέγοντας, παιδί μου. Οκ. Okay. Θα δούμε. Τώρα, για την περίπτωση των emulators, διότι είναι και αυτό ενός άλλου είδους πανηγύρι. Είπαμε, προλάβαμε την προηγούμενη φορά και είπαμε για το IGBA που ήταν τραγέλαφος και πήρε πόδι. Είπαμε για το Beam, μία βγήκε και μία το developer χέστηκε πάνω του και λέει never mind. Οπότε πάει και αυτό. Εμφανίστηκε ο Delta που δεν προλάβαμε να τον πιάσουμε στα πολύ σοβαρά. Αυτό που θα πω είναι το εξής, ότι εμφανίστηκε ποικιλοτρόπως ο Delta. Στην Ευρώπη είναι μέσω του Alstor PAL. Τέλος. Εκτός Ευρώπης όμως εμφανίστηκε στο κανονικό το App Store. Και αυτό είναι επίσης λίγο περίεργο, διότι αν κατάλαβα καλά, ο λόγος που δεν εμφανίζεται και στο App Store της Apple ο Delta έχει να κάνει με το ότι ο developer έχει αποδεχθεί τους νέους όρους που του επιτρέπουν να λειτουργεί εκτός App Store. Αυτό είναι ένα σημείο τριβής που πρέπει να αντιμετωπιστεί, πιστεύω, γιατί είναι λίγο γελίο αυτό.
Βασικά είναι αυτό που ήθελα να πω. Γιατί νομίζω ότι στο App Store στις άλλες χώρες είναι δωρεάν το Delta.
Ναι.
Γιατί είστε δωρεάν.
Είναι δωρεάν.
Άρα αυτό σημαίνει ότι εδώ στην Ευρώπη μας ρίχνει λίγο η κατάσταση, γιατί πρέπει να πληρώσει τη συνδρομή του.
Εντάξει, 2 ευρώ το χρόνο τώρα, να τα βάψει και ένα μαύρο σε αυτή την περίπτωση.
Είναι όμως μια συνδρομή, είναι για μια συνδρομή για ένα πράγμα το οποίο οι άλλες χώρες το έχουν δωρεάν.
Ναι, εντάξει, γιατί εκεί πέρα δεν έχει να πληρώσει το Core Technology Fee για το ότι κάνει δωρεάν διανομή και δεν του παίρνει μία η Apple σε αυτή την περίπτωση. Οπότε. Ενώ εδώ πρέπει.
Εννοείς στο App Store, εννοείς.
Όχι, στο App Store της Apple, το κανονικό, όταν δίνεις κάτι τσάμπα έτσι κι αλλιώς, δεν πληρώνεις τίποτα σε κανέναν. Οπότε δεν έχει πρόβλημα να το βγάλει έτσι. Στο App Store όμως έχει το Core Technology Fee. Δεν γίνεται, θα σου πει τι θα μπούμε φυλακή.
Δεν τη βελτιώνει την κατάσταση. Γιατί να την κάνει όλη αυτή την κατάσταση τώρα, γιατί να μην το βγάλει και εδώ στο App Store. Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται και σε εμάς να βγει στο App Store.
Μα αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι με τους όρους, από αυτό που έχω καταλάβει από τις σχετικές ζητήσεις τις οποίες έχω πέσει, είναι ότι με τους όρους που αποδέχεσαι για να είσαι σε θέση να βγάλεις ένα marketplace,
ναι,
δεν μπορείς να βγάλεις τις ίδιες εφαρμογές και στο App Store. Δηλαδή, ίσως να χρειάζεται να κάνει κάποιο άλλου είδους, ξέρω εγώ, τάχα μου θυγατρική ή να ξαναβαφτίσει την εφαρμογή για την έκδοση στο App Store ή δεν ξέρω και εγώ τι είπα. Εκεί πέρα θα πρέπει και όλο αυτό να γίνει πάλι σε συνεννόηση με την Apple για να σιγουρευτείς ότι δεν θα έχει κανένας.
Άρα πάλι χάνουμε για την επιλογή του να θέλει να βγάλει το Store, οπότε να μην μπορεί να το βγάλει τσάμπα το emulator κανονικά στο App Store, έτσι. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι δημιουργείται αρχίζει να γίνεται ένα προηγούμενο, ρε παιδί μου. Στο μέλλον θα έχουμε πολλά τέτοια που επειδή προτιμούν να βγάλουν δικό του store για τον α ή β λόγο, έτσι, θα χάνουμε εμείς ως χρήστες δωρεάν, ας το πούμε, εφαρμογές που αλλιώς θα βγαίνανε κανονικά στο App Store πλέον.
Μα, δηλαδή. Κοίτα, όταν δεν υπάρχει... Κοίτα, όταν οι επιλογές απλώνονται, η κάθε κατάσταση, καλές κακές επιλογές, δεν έχει σημασία ποιες είναι. Γιατί, να σου πω, δεν έχω κάποια κακή κουβέντα να πω για το App Store και θεωρώ ότι και το ποσό αυτό που ζητάει είναι, δεν είναι σοβαρό εμπόδιο.
Δεν έχει σημασία.
Όχι, περίμενε. Θέλω να πω ότι με το που από μία επιλογή κάπου πας σε δύο, αυτό φέρνει μαζί και μια κάποια πολυπλοκότητα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μπλέξουμε με την ύπαρξη πολλαπλών marketplaces σε μια πλατφόρμα και τα πράγματα να μείνουν το ίδιο απλά. Δεν υπήρχε ποτέ αυτή η περίπτωση. Είναι αδύνατο. Δεν χρειάζεται να πας κάπου μακριά να το δεις. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάξεις Windows. Κοιτάζεις Mac. Υπάρχει το Mac App Store. Υπάρχουν συνδρομητικές υπηρεσίες τρίτων. Υπάρχει η Steam της Valve. Υπάρχει το GOG. Υπάρχει το Epic Game Store. Υπάρχει το Bungie.net. Υπάρχει το ξεχάσα πώς λέγεται το τέτοιο της Blizzard. Ναι, το Battle.net. Υπάρχει το Edge. Όλα αυτά είναι έξτρα πολυπλοκότητα. Όλα.
Ναι, η διαφορά όμως είναι ότι στην περίπτωση του Mac App Store, έτσι, υπάρχουν εφαρμογές που υπάρχουν και εντός και εκτός του App Store, δηλαδή επιτρέπεται. Άσχετα αν το επιλέγω ή όχι ο developer, έτσι, γιατί έχω εγώ π.χ. το OneDrive, ας πούμε, έτσι, μπορεί να το πάρεις από το App Store, μπορεί να το πάρεις και από το Office, από τη Microsoft κατευθείαν κτλ. Εδώ τώρα, να ρίξουμε το φταίξιμο στην Apple με τους κανόνες που έχει βάλει, είμαστε μείον ως χρήστες, γιατί θα μπορούσαμε.
Κοίτα, άμα το ρίξει την Apple, η Apple ξέρει τι θα σου πει. Δεν σου λέω τώρα να συμφωνώ, αλλά είναι αυτονόητο ότι θα γυρίσει και θα σου πει: δεν φταίω εγώ, το DMA.
Ναι, εντάξει. Αλλά απ' την άλλη, ξέρει, έχει έναν developer που ήθελε να βγάλει ένα store, γιατί πιστεύει ότι αργότερα θα το αξιοποιήσει κάπω κτλ. Και στερεί συσσαγωγικά στου χρήστε έναν emulator που στι άλλε χώρε θα είναι δωρεάν. Ούτε ένα ευρώ, ούτε μισό ευρώ το χρόνο, ούτε τίποτα. Έστω προσωρινά, μετά μπορεί να τον αγοράζει και εκεί, δεν ξέρω.
Εγώ πιστεύω ότι απλά έπρεπε, δηλαδή πώς να σου πω, παρά αυτό με το δέχομαι τους όρους και έχω μία ευκαιρία μόνο να επιστρέψω στους αρχικούς, που και αυτό έγινε σαν διευκόλυνση. Στην αρχή δεν υπήρχε ούτε αυτή η ευκαιρία. Αλλά για να μπορέσω να ξαναγυρίσω στους αρχικούς πρέπει να μην έχω προλάβει να βγάλω καμία εφαρμογή με τους νέους και κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό παρά είναι περιοριστικό από την Apple. Απλά για να το κάνει, ρε παιδί μου, ξέρεις, πιο μανούρα και πιο δύσκολο. Που σκέψου και το εξής. Σου λέει τώρα ότι για το τελείο sideloading, το στυλ πηγαίνω και κατεβάζω εφαρμογή από το web, site. Για το τηλέφωνο, έτσι. Σου λέει ότι για να σου δώσω εσένα, καλέ μου developer, το OK να το κάνεις αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον την προηγούμενη χρονιά να έχεις κάποια εφαρμογή στο App Store το δικό μου που να έχει κατεβαστεί τουλάχιστον 1 εκατομμύριο φορές στην Ευρώπη. Δηλαδή ακόμα και για να καταλήξεις στη διανομή μέσω web πρέπει πρώτα να έχεις κάνει επιτυχία στο App Store.
Και καλά ότι είσαι αξιόπιστος. Και καλά βλέπουμε ότι είσαι αξιόπιστος, έτσι, και δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είσαι.
Ναι, αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς, προς να σου πω, το έχει και σαν ξεχωριστό όρο, γιατί σου λέει ότι πρέπει να έχεις πιάσει την προηγούμενη χρονιά 1 μοίριο και να είσαι τουλάχιστον 2 χρόνια in good standing. Το οποίο τι σημαίνει, κανείς δεν ξέρει ακριβώς.
Να μην έχεις κάνει παραβίαση όρων και δεν σου μαζεύει.
Ναι, άμα έχεις κάνει παραβίαση όρων εκεί δεν υπάρχει debate. Έτσι. Αλλά γενικά το in good standing τώρα είναι, ξέρω εγώ.
Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο. Μπας και πάρει χαμπάρι Apple ότι, ξέρεις, δεν την γλιτώνει την κατάσταση του Mac πλέον στην Ευρώπη. Ότι θα καταλήξει εκεί. Ο Mac είναι ελεύθερος να τα βάλεις και μέσα και έξω και να έχεις και παράλληλα και τα πάντα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να καταλήξει. Μπορεί να το κάνει δύσκολα για την ώρα, αλλά αν δεν καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο, νομίζω θα έχουμε εμείς χάνουμε ως χρήστες. Δηλαδή, αυτή η περίπτωση του emulator, εμένα με έτσουξε. Πώς να το πω, ήθελα να το κατεβάσω, είχα κατεβάσει το copycat. Έτσι, γούσταρα αυτό που, γιατί λειτουργούσε μια χαρά, αλλά είχε, εντάξει, διαφημίσει και tracking και δεν σημαζεύεται και ήταν και copy. Okay, εντάξει, να σεβαστούμε τον developer. Ήθελα να κατεβάσω λοιπόν το legit και μου λέει ο developer ότι ξέρεις τι, για να το κατεβάσει σε εσύ που είσαι στην Ευρώπη, αναγκαστικά 1,5 ευρώ πόσο είναι, ξέρω, το χρόνο, το οποίο δεν είναι, είναι αστείο το ποσό, το καταλαβαίνω, αλλά είναι εμπόδιο σε θέμα λογικής, γιατί η Αμερική το έχει τσάμπα και εγώ όχι, ή γιατί ο άλλος ο κόσμος όλος το έχει τσάμπα εκτός από εμάς στην Ευρώπη.
Ναι, να σου πω όμως, γιατί. Ναι, κοίτα όμως, δεν πηγαίνει έτσι. Δεν μπορείς να κοιτάς μία-μία τις περιπτώσεις. Γιατί και εγώ μπορώ να σου πω ότι η ακριβότερη συνδρομή Netflix είναι 14 ευρώ. Με ΦΠΑ. Τελική. Εδώ που είμαστε εμείς. Και στην Αμερική είναι 23 δολάρια προ ΦΠΑ. Μερικές φορές κάτι σου βγαίνει προς τη μία, σου βγαίνει προς την άλλη. Στο σύνολο έχει σημασία.
Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει η εικόνα που πάει να σχηματιστεί, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι πρέπει να μαλακώσει λίγο η Apple με τους όρους. Να μπορεί δηλαδή ο developer να το βάλει στο Alstor, γιατί οκ. Okay. Και να δεχτώ ότι ξέρεις, αν το πάρεις από το Alstor με τη συνδρομή ή οτιδήποτε, θα έχει 3-4 πράγματα εξτρά, ξέρω. Να το δεχτώ αυτό. Αλλά μην του κόβεις τη δυνατότητα να το βάλει στο Alstor για κάποιον που θέλει, ξέρεις, τη βασική εμπειρία ή δεν ξέρω εγώ τι, μια εφαρμογή.
Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν το βλέπω αυτό ως ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά τι παίζει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μόνη έκδοση στην Delta είναι για iOS. Δηλαδή τρέχει σε iPad, αλλά είναι η εφαρμογή του iOS. Τρέχει σε Mac με Apple Silicon, αλλά είναι η εφαρμογή του iOS. Αν μπει στη διαδικασία ο τύπος να πει ότι βγάζω και καμιά έκδοση άλλη, μετά θα έχουμε άλλο μπέρδεμα. Διότι θα μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, έστω whatever universal στο App Store, για όλους εκτός από την Ευρώπη.
Γιατί στο Alstor δεν μπορεί να έχει universal εφαρμογές.
Όχι. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχει εφαρμογές για iPad. Πρώτα ξεκινάμε ούτε για Mac.
Okay.
Καλά, για Mac πες ότι τέλος πάντων πηγαίνεις κάπου, το κατεβάζεις, τελειώσαμε, τέλειωσε η υπόθεση. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι εκτός Ευρώπης θα μπορεί να βάλει και τις άλλες εκδόσεις στο App Store. Και εδώ... Αν πούμε ότι θέλει να το κάνει universal, γιατί έχει την επιλογή να μην το κάνει universal και να έχει ένα ξεχωριστό, ξέρεις, αρχείο αναέκδοση και να το γλιτώνει αυτό. Και να έχουμε την έκδοση για iPad στο ευρωπαϊκό App Store, αλλά την έκδοση για iPhone μόνο στο App Store και την έκδοση για Mac όπου να είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Οκ, ξέρω.
Μπορεί να βάλει, ας πούμε, μια ξεχωριστή εφαρμογή για iPad στο App Store από τη στιγμή που έχει δημοσιεύσει κάτι στο App Store. Ήδη επειδή είναι iPad δεν μας απασχολεί, εδώ δεν ισχύουν το ότι ξέρεις, δέχτηκε τους καινούριους όρους και μπουρουμπουρου και δεν μπορούσε.
Όχι, ναι, δεν είναι για το iPad, νομίζω είναι διαφορετική υπόθεση σε αυτή.
Άρα είναι ακόμα πιο μπλέξιμο. Έτσι είναι.
Μετά θα είναι ακόμη, ναι, μετά μπορεί. Αυτό, γι' αυτό λέω ότι τώρα αυτό δεν το βλέπω για κάτι, εντάξει, έχουμε καμιά μανούρα. Μετά όμως έτσι και πει θέλω να υποστηρίξω και τις υπόλοιπες πλατφόρμες ή έστω μία έξτρα, δεν έχει σημασία. Εκεί πέρα είναι που θα αρχίσει να μπλέκεται το πράγμα.
Εκεί καταρχάς θα πρέπει να στηρίζεις και στην όρεξη του developer και στη διάθεση να πει ότι ξέρεις τι, πρέπει να φτιάξω μια ξεχωριστή εφαρμογή πέρα από την universal που θα φτιάξω για όλους, η οποία θα είναι ξέρω standalone για iPad.
Καλά, μπορεί να μην φτιάξει universal και να πλάνει να τα κάνει όλα standalone.
Ναι, εντάξει.
Γιατί έτσι κι αλλιώς και να φτιάξει universal, με την Ευρώπη θα έχει πρόβλημα όπως και αν τη φτιάξει. Αλλά ναι, παίζει αυτό το περίεργο. Για την ιστορία πάντως, να πούμε ότι ο Delta βασίζεται σε αυτό στο GBA for iOS που έκανε copy-paste το iGBA που λέγαμε τις προάλλες. Αλλά έχει και βελτιώσεις από πάνω και γενικά υποστηρίζει πολύ πράγμα. Και υποστηρίζει NES, Super NES, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, τάζει κι άλλα εντωμεταξύ ότι έρχονται. Και λειτουργεί με Switch Pro Controllers, Joy-Cons, με Switch Online Controllers, εννοεί τα χειριστήρια NES, Super NES, Nintendo 64 που βγαίνει με τέτοιο, βγαίνει με USB. Και αυτά μπορεί να τα παραγγείλει μόνο αν κάποιος είναι συνδρομητής του Nintendo Switch Online. Χειριστήρια, ναι, DualShock 4 και DualSense, τα χειριστήρια του Xbox, MFI Controllers, Bluetooth, πληκτρολόγια, ξέρω εγώ τι να είναι. Επίσης, δεν έχεις απλά saves. Μπορείς να αποθηκεύσεις και save states. Μπορείς να τα κλειδώσεις για να μην γίνεται τέτοιο. Μην γραφτεί από πάνω, ξέρω εγώ, κάτι κατά λάθος. Κάνει αυτόματα backup στα save states. Υποστηρίζει quick saves. Υποστηρίζει συγχρονισμό των saves μέσω Dropbox.
Στο Dropbox και όλα σου δεν κάνει iCloud, αν πεις δεν μπορεί.
Ναι, πού, πιο iCloud, ναι. Επίσης, άκουν τώρα να θυμηθείς. Game Genie, Action Replay, Game Shark και τέτοια.
Ωραία, φίλε.
Τα υποστηρίζει. NES υποστηρίζει Game Genie. Super NES υποστηρίζει Game Genie και Pro Action Replay. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι λίγο μπέρδεμα. Δηλαδή, το 64 λέει Game Shark. Αλλά νομίζω στην Ευρώπη τα Game Shark, εμείς τα είχαμε, δηλαδή οι εκδόσεις που βγαίνανε, τα λέγαμε Pro Action Replay. Game Boy Color, Game Genie και Game Shark. Game Boy Advance, Action Replay, Code Breaker, Game Shark. DS, Action Replay.
Τα σπαστήρια είναι αυτά, έτσι.
Ναι, ναι, τη κακομοίρα. Έχει controller skins για τι ideas, τέλο πάντων, με τι οποίε σου γεμίζει την οθόνη για το touch interface, που καλό είναι να το αποφεύγετε γενικά σε αυτέ τι περιπτώσει. Κάνετε mapping, κάνετε τέτοιο. Α, υποστηρίζει και Google Drive, αλλά σε αυτέ τι περιπτώσει καλύτερα Dropbox, να πούμε. Custom controller skins, τα φτιάχνουν άλλοι. Φτιάχνει τα δικά σου, ξέρω εγώ. Είναι. Κάνει. Έχει υποστήριξη για 3D και haptic touch. 3D touch, το καταλαβαίνεις.
Έχω σταματήσει να σε ακούσω τα χειριστήρια. Γιατί ήταν αυτό που ήθελα να κάνει. Νομίζω ο Copycat δεν είχε τέτοιο πράγμα.
Ρε φίλε, υποστηρίζει το γυροσκόπιο μόνο για πάρτι του WarioWare.
Αυτό το δούλευε το προηγούμενο.
Ναι, αλλά η φάση θα το βάλω και θα λειτουργεί σε ένα παιχνίδι μόνο, γιατί μόνο σε αυτό το παιχνίδι έχει νόημα.
WarioWare Move, πώς λέγονταν.
Το Twisted. Twisted.
Twisted, μπράβο, ναι. Ναι. Τι παιχνίδι, άρα.
Χαμούλης.
Νομίζω ότι τουλάχιστον για τα παλιά συστήματα που δεν θέλανε μοχλούς και δεν συμμαζεύεται, έτσι, που δεν ήταν 3D, ήταν μόνο με D-pad και κουμπάκια και τέτοια, νομίζω τα χειριστήρια, τα Joy-Cons είναι ιδανικά, γιατί είναι μικρούλια, τα έχεις πάντα μαζί σου, μπορείς να τα έχεις δηλαδή μαζί σου, ξέρεις, είναι το χώρι στη τσέπη, δεν χρειάζεται να κουβαλάς ολόκληρη κουμούντσα χειριστήριο, αν να παίξεις κάτι πολύ ρέτρο κτλ. Οπότε νομίζω θα δώσουν νέα πνοή σε αυτά τα χειριστήρια οι emulators στο iOS. Αρκεί βέβαια τα χειριστήρια να μην πεθαίνουν από drift, έτσι.
Καλά, αυτό είναι άλλο καπέλο. Τι αυτό τι να κάνει. Λοιπόν, και αυτό είναι τώρα. Καλά, δεν το συζητάμε. Βγήκε στο App Store εκτός Ευρώπης και κατέληξε. Είναι για μέρες, ξέρω εγώ, νούμερο ένα στα free apps. Έχουν ξεπατωθεί όλοι. Αλλά δεν είναι μόνο. Δεν τελειώνει εκεί η βάση με τέτοιο. Με emulators. Διότι και άλλοι developers έχουν φυτρώσει και λένε ότι έχουν στα σκαριά emulators για PSP, που είναι βασικά θέλουν να μεταφέρουν σε iOS το. Αυτό είναι πολύ άχαρο. PPSSPP. Δηλαδή απλά πείτε το ξέρω εγώ, να τελειώνουμε. Okay. Και άλλος ένας emulator που λέγεται Provenance και τα λοιπά, που υποστηρίζουν διάφορα stuff. Υποτίθεται ότι ψάχνονται εκεί πέρα για να αγωθούν με PlayStation και δεν συμμαζεύεται. Αυτοί που τον έχουν πιει είναι οι Dolphinades. Ο Dolphin Emulator είναι πολύ γνωστός για συστήματα της Nintendo και ειδικά για GameCube και Wii, γιατί εκεί πέρα ήταν που είχε φυτρώσει στην ουσία. Εξού και τον Dolphin. Νομίζω ότι Dolphin πρέπει να ήταν η κωδική ονομασία όχι του Wii, αλλά του GameCube.
Το Cube, ναι, το Cube. Ναι.
Πριν πάρει την τελική του, τέλος πάντων. Λέει ότι ο Dolphin δεν θα έρθει σε iOS. Όχι επειδή δεν γουστάρουνε. Αυτοί γουστάρουνε. Αλλά ακόμη και με διανομή μέσω Λαμίας, τρώνε άκυρο. Δηλαδή ζητήσανε, μιλήσανε με την Apple, τέλος πάντων, βάλανε request, κάνανε τέτοια, αλλά φάγανε άκυρο. Δεν τους επιτρέπει ούτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Την υποστήριξη JIT. Τέλος πάντων, είναι το Just in Time Code Execution στην ουσία. Είναι κάτι που, τέλος πάντων, γενικά όντως δεν είναι ότι καλύτερο ακριβώς για θέματα ασφαλείας, σαν φάση. Έτσι και κάποιος θέλει να σου κάνει σημεία. Και έτσι κι αλλιώς δεν επιτρέπεται σε iOS, δηλαδή μόνο σε Mac λειτουργεί αυτό. Κάθε σε Mac γενικά είναι ό,τι να είναι, άμα θες να το υπάρχει τρόπος, οπότε γενικά όλα είναι ok. Σε iOS όμως και με notarization και τα λοιπά, τους έξτρα ελέγχους που κάνει, που είναι παραπάνω έλεγχοι σε σχέση με αυτούς που κάνει για εφαρμογές τρίτων σε Mac και τέτοια, πάλι δεν επιτρέπει την υποστήριξη JIT. Και στην ουσία, just in time χρησιμοποιεί ο Dolphin για να κάνει code translation. Δηλαδή, πώς είναι η φάση με Rosetta, που παίρνει κώδικα που είναι για x86 και το κάνει να λειτουργήσει σε ARM, σε Apple Silicon. Ίδια φάση, Μόνο που αντί να ξεκινάμε από x86, ξεκινάμε από PowerPC που είχαμε σε GameCube και σε Wii. Οπότε έχουμε ένα σενάριο τώρα όπου η Apple με προϊστορία σε PowerPC τραβάει ένα ζόρι με το code translation του PowerPC στο τελευταίο στάδιο, τέλος πάντων. Και αυτό σου λέει ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Dolphin. Έχουν και παραδείγματα με βιντεάκια με κάποιους που έχουν κάνει τη σελίδα τους. Μπορεί να λειτουργήσει ο Dolphin χωρίς just in time. Αλλά η απόδοση είναι τραγική.
Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Ναι, άρα ξέρεις, μπορεί να γίνει κάποτε, ξέρω εγώ, όταν θα γίνουν τόσο πιο γρήγορα ακόμη τα chipsets, που έστω και χωρίς just in time η απόδοση θα παλεύεται. Αλλά αυτό που είδα που είχε ένα παράδειγμα εκεί με Mario Kart και το δοκιμάσανε σε iPhone 15 Pro Max, εντάξει, αυτό δεν παίζεται. Απλά δεν παίζεται. Χωρίς just in time.
Πάντως θα έχει πλάκα άμα τα καταφέρουν, τόσο αν αλλάξει κάτι και μπορείς και τρέξουν παιχνίδια του Wii σε mobile, θα έχουμε να σπάμε και το χειριστήριο του Wii και το κινητό που θα φεύγει στον αέρα παίζοντας Wii Sports.
Θέλω να σημειωθεί ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση, έτσι, κανείς δεν ξέρει τι πιστεύει για όλα αυτά η Nintendo.
Τι πιστεύει ή τι θα κάνει, γιατί το τι πιστεύει το ξέρουμε όλοι. Το τι θα κάνει, τι μπορεί να κάνει, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χώρος των εμουλέτερων είναι γκριζός στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι, θυμάμαι παλιά που λέγανε το, πώς το λένε, η εφαρμογή ως εφαρμογή, το εμουλέτερο το ίδιο είναι legit, είναι τρέπεται, είναι νόμιμο, ρε παιδί μου, αλλά ναι, τα ROMs, ναι, είναι
παράνομα.
Και
αυτό ισχύει και στην Αμερική, ας πούμε.
Ναι, αλλά τα ROMs είναι παράνομα, εκτός, λέγανε κάποτε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αν έχεις το αυθεντικό παιχνίδι και τότε έχεις τα δικαιώματα να το κάνεις, να το έχεις και σε ROM. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό. Αλλά γενικά είναι λίγο περίεργη η κατάσταση και επειδή είναι τέτο, δεν ξέρω, κυνήγησε ποτέ κανέναν. ναι, πολύ φοβάμαι ότι η δημοφιλία του iOS και των emulators στο iOS θα ξυπνήσει το τέρας πολύ γρήγορα και να δούμε τι θα γίνει. Ίσως είναι και ένας λόγος που πολλοί από αυτούς είναι τσάμπα σαν εφαρμογές, γιατί φοβούνται όλοι ότι άμα τους ακυρώσουν θα ζητάει ο κόσμος τα λεφτά του πίσω.
Δεν νομίζω ότι τους νοιάζει αν θα ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω. Πιο πολύ τους νοιάζει ότι αν βγάζεις και λεφτά από αυτή την ιστορία, είναι πιο εύκολο αν αποφασίσει να σε κυνηγήσει η Nintendo να βρει πάτημα.
Το θέμα είναι, άντε έβγαλε σε μιλουέτερο σούπερ κτλ. Πώς κερδίζει αυτός άμα είναι τσάμπα ο εμουλέτερος, τι έχει διαφημίσεις μέσα, από ό,τι θυμάμαι από Delta δεν έχει.
Όχι, μα εντάξει τώρα, με αυτά γίνονται περισσότερο από μια κοινότητα που τα κάνει επειδή γουστάρει, δεν τα κάνει επειδή ψάχνει business model. Okay.
Στη ζωή δεν είναι μόνο τα λεφτά, αυτό μου λες. Εκτός αν σας ζητάει η Nintendo.
Για το περίεργο τώρα με την Nintendo είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, η Apple λέει όλα cool με emulators για retro game consoles. Τι θεωρείται retro game console? Όλα είναι cool με emulation για retro game consoles. Ναι, 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 αλλά τι είναι, πόσο το έχετε ορίσει το retro game console? Είναι εντάξει με retro game console. Σωθήκαμε.
Δηλαδή η console, αλλά δηλαδή αν βγει το PS5 Pro το τέλος του χρόνου, το PS5 θα είναι retro?
Δεν ξέρω. Τώρα το άλλο θέμα στη φάση είναι ότι η Nintendo έχει παλιούς τίτλους που τους συνδέει με συνδρομή. Πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να υποστηρίξει ότι υπάρχουν κάποια θεωρητικά διαφυγόντα κέρδη. Με τη λογική ότι εγώ κάμπος από αυτά τα παιχνίδια ακόμη κατά μία έννοια τα χρεώνω. Και το ίδιο θα μπορούσε να κάνει, βασικά για μένα θα μπορούσε να το κάνει ακόμη πιο εύκολα, και θα προτιμούσα βέβαια να είχαμε μείνει σε εκείνο το μοντέλο αντί στο για emulation πληρώστε Nintendo Switch Online, να είχε μείνει στη λογική του Virtual Console, όπου στην ουσία έκανε το emulation και αγόραζε το παιχνίδι συγκεκριμένα σαν να αγόραζε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Επειδή τα κάνει αυτά ακόμα η Nintendo, εκεί δυσκολεύει το πράγμα για όλους αυτούς. Αν ήταν, ξέρεις, για ένα σύστημα που έχουν ξεχαστεί όλα ή έχεις μηχάνημα και ζει και μπορείς να παίξεις ή δεν μπορεί να παίξει ποτέ κανένας τίποτα και δεν υπάρχει καμία εμπορική εκμετάλλευση, τότε θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να πει κάποιος οτιδήποτε.
Εντάξει, αλλά αυτό και να μην υπάρχει κάποια εμπορική εκμετάλλευση, αλλάζει μπαμπαμ πλέον. Έτσι, δηλαδή, σου βγάζει μια έκδοση ότι είναι άνεξο εγώ για το Switch Online, ξέρω εγώ, και σου λέει τώρα έχω. Δηλαδή, μπορεί να σε πετάξει ανα πάσα στιγμή, ρε παιδί μου.
Ναι, απλά υπάρχουν ένα μάτσο συστήματα για τα οποία αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, δεν υπάρχει πουθενά κάποιο να σου πουλάει παιχνίδι PSP ή να στο χρεώνει κάπω. Δηλαδή μπορεί να πεταχτεί η Sony και να σου πει: εγώ χάνω έσοδα από αυτό. Τι έσοδα, αφού δεν το πουλά κανένα.
Η premium, η συνδρομή premium δεν έχει τέτοια παιχνίδια. Έχει μέχρι PS1. Δεν έχει PSP.
Όχι. Είναι κάποια του PS1. Ναι.
Είναι μόνο για home console.
Αλλά στο Nintendo Switch Online, δηλαδή στο ένα, στη φθηνή έκδοση, ας πούμε, έχει μέχρι Mega Drive, νομίζω, και Super Nintendo, ή δεν θυμάμαι αν βάζει το Mega Drive, επειδή εκεί πρέπει να πληρώνει για τη Sega. Αλλά άμα δώσει παραπάνω, έχει και Nintendo 64, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα εξτραδάκια.
Μου έχει κάνει εντύπωση ως όλο αυτό το χαμό που δεν έχει βγει η Mame να πει ετοιμάζω port, το οποίο Mame τρέχει και σε το στιέρ, παιδί μου, πλέον, δηλαδή παντού. Να σου πει βγάζω για iOS.
Γιατί είναι, τι είναι, έχει κάποια πολύ συγκεκριμένη εκπροσώπηση το Mame, Pavla Main, ξέρω πώς διαβάζει.
Ναι, Mame το λέμε, αλλά το λέγοντας. Θέλουμε τα arcade, τα coin ops. Θέλω Mrs. Pacman.
Mrs. Pacman.
Ναι, είναι το πρώτο που βάζω πάντα όταν κάτσε. Και να παρακαλέσω επίσης την κοινότητα να ξεκολλήσει από home consoles, έτσι. Έχουμε και home computers να ασχοληθούμε. Λέω εγώ τώρα, τυχαία, Spectrum.
Τι θέλει. Α, λοιπόν, άσχετη φάση για το Spectrum. Έπεσε πάνω στην είδηση που λέει ότι σταματάει πλέον η παραγωγή του chipset που χρησιμοποιεί ο Spectrum.
Το Z80,
ναι. Μέχρι τώρα ψιλοφτιαχνόταν ακόμα. Τέλος, λέει, δεν ξαναφτιάχνεται.
Νομίζω έπαιρνε τι σε κομπιτεράκια και τέτοια, κάπου
έπαιρνε. Ναι. Λέει τέλος. Γεια σας.
Ορίστε, άλλη μια αυτή τώρα να σώσουμε την ιστορία, ρε παιδί μου, τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό και Amiga, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Να παίξω καρβάπ στο κινητό.
Πάμε να φύγουμε τώρα από εδώ πέρα, γιατί θα μείνουμε για πάντα εδώ μετά. Λοιπόν, είχαμε ένα ωραίο μπρος πίσω με τα αξεσουάρ τα Fine Woven. Που...
Αυτά δεν θα μείνουν για πάντα, μάλλον.
Ναι. Τη μια μέρα βγαίνει η πηγή που μέχρι τώρα από εκεί έχουν φυτρώσει διάφορα περί Fine Woven, ακόμη και πριν κυκλοφορήσουν. Και λέει ότι μάλλον κόβονται τα Fine Woven. Και είναι στη φάση από κάτω, ναι, κερδίσαμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Βγαίνει την επόμενη μέρα το ίδιο άτομο και λέει, μάλλον θα βγουν για μια χρονιά ακόμη. Το οποίο μου φαίνεται πιο λογικό, διότι πάντα όταν μιλάμε για τέτοια μεγέθη εταιρείας, έχει μπει ένα πλάνο το οποίο δεν κόβεται ξαφνικά. Είναι λίγο δύσκολο.
Να υπολογίζω ότι θα ετοιμάζουν καλοκαιρινά χρώματα, ανεξιάτικα στο διάλογο και τα έχουν έτοιμα ουσιαστικά αυτά, οπότε δεν νομίζω να μπορούν να το κόψουν.
Κοίτα, στις τελευταίες τους σετ ανακοινώσεων που ήταν λίγο προβλεπέ να έχουν κάτι τέτοια, δεν δείξανε τίποτα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι επειδή κάπου ξέρεις, θα έχουν προμηθευτεί πράγματα, θα έχουν βάλει παραγγελίες κτλ. Θα σου πει κάτσε να πουλήσουμε ό,τι πουλιέται. Ένα χρόνο ακόμη. Και μετά θα δούμε σε τι ρημάδι τέτοιο υλικό θα καταλήξουν για να έχουν να χρεώνουν πάλι κάτι όσο χρεώνουν τα δέρματα.
Δεν ξέρω αν αξίζει να θυμίσουμε εδώ τι είναι τα Fine Woven, έτσι. Είναι η σειρά θικών και αξεσουάρ με φωλάκια, ξέρεις, αυτά που είχαν υποτίθεται είναι με υλικό που αντικαθιστά το δέρμα για να είναι πιο οικολογικά και τέτοια και είχαν βγάλει κάποιο συνθετικό.
Σε μεγάλο ποσοστό είναι από ανακυκλωμένο πολυέστερ και υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένο σαν ένα υφασμάτινο, ξέρω εγώ και τέτοια. Και ωραία αίσθηση στο χέρι και μούρι και γι' αυτό κρατάμε τα διάφορα αξεσουάρ σιλικόνες. Που και καλά είναι τα φθηνά μας και βάζουμε αυτά πιο ακριβά στις τιμές που ήταν τα δέρματα γιατί είναι τόσο μούρι και τι μούρι αυτό είναι, έχουν διαλυθεί όλα, είχαν γίνει όλα όπως να είναι μέσα σε χρόνο μηδένα το λανσάρισμα και τώρα που ακούω και για τύπους που έχουν και τα χρησιμοποιούν και έχουν περάσει κάτι μήνες σου λέει αυτό το πράγμα δεν παλεύει. Δηλαδή, είναι μια αηδία.
Μου είχε κάνει και τότε, πώς μου κάνει και τώρα το πώς ξέφυγε από τον ποιοτικό έλεγχο αυτό το πράγμα της Apple. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί αποκλείδαν να το δοκιμάσαν, έτσι.
Και εμένα μου κάνει βέβαια εντύπωση. Ναι. Αλλά αυτό απλά είναι ένα heads up για την περίπτωση του Fine Woven. Περιμένουμε να δούμε απλά πότε θα τελειώσει αυτό το δράμα. Και πάμε επίσης για ένα νέο νόμο που περάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια υποτίθεται ότι θέλει το τελικό και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και μετά φαντάζομαι ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες όπως στις τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, έχει να κάνει με τις επισκευές. Λέει λοιπόν η Ευρώπη ότι τώρα όσο έχει το πράγμα μπορεί να έχει πάθει κάτι, κάποια ζημιά και να το έχει πάει όχι στο επίσημο σέρβις αλλά σε τρίτο και να έχει επισκευαστεί. Και μετά παθαίνεις μια άλλη ζημιά και πας στο επίσημο σέρβις. Και σου λέει το επίσημο σέρβις δεν το αναλαμβάνω γιατί έχει μπλέξει τρίτος στο μεσοδιάστημα και δεν έχω καμία ευθύνη. Η Ευρώπη τώρα λέει όχι φιλαράκι, θα το αναλάβεις.
Άρα θα πιάνεις εφάσεις έχω αλλάξει μπαταρία και έχω πέσει ευθυνιάρι και αλλά τώρα πάω να αλλάξω ξανά και θέλω να βάλω την αυθεντική οπότε θα μου την αλλάξουνε, θα μπορέσουν να την αλλάξουνε οι επίσημοι.
Ναι. Υποτίθεται ότι θα είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να μπουν στη διαδικασία. Επίσης, αυτό το είχαμε ξαναπεί, ήταν στα σκαριά που λέει ότι όταν θα κάνεις τέλος πάντων κάποια επισκευή θα γίνεται και επέκταση εγγύηση στην ουσία. Θα υπάρχει άλλη υποχρέωση για το τέλος πάντων τι θα πρέπει να παίζει σε πρόσβαση σε ανταλλακτικά και ιστορίες. Δεν θα μπορούν, λέει, οι εταιρείες να σου πούνε όχι ακόμα και για την περίπτωση που έχεις χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, ανταλλακτικά που έχουν βγει από 3D printer. Πώς φάνηκε αυτό?
Καλή φάση. Πάω να φτιάξω μια πλαστική μπαταρία να έχω.
Και εκεί που θα γίνει σφαγή είναι που λέει ότι λέει η Ευρώπη ότι οι κατασκευαστές υποχρεούνται να προσφέρουν υπηρεσίες επισκευής σε λογικό κόστος. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σε κάθε περίπτωση κανείς δεν ξέρει. Έτσι.
Ναι, ανάλογα τι εννοούν λογικό και ποιος θα την ορίσει τη λογική. Γιατί αν την ορίσει η ίδια εταιρεία.
Ναι, θα είναι λίγο. Θα δούμε πώς θα μπει αυτό. Πολύ περίεργος να δω πώς θα το αντιμετωπίσει και η Apple. Που τέλος πάντων έχουν γίνει βήματα για το έβλεπε ότι έρχεται έτσι κι αλλιώς. Και θυμάστε που λέγαμε πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες ότι αυτά λέγανε στην Αμερική. Αυτά τα κάνουν η Apple τώρα που είπανε για το pairing ότι έτσι και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και γιατί πέρασε ένας νόμος στο Delaware. Λέω καλά, κάντε όνειρα εσείς ότι όλα αυτά τα κάνει επειδή πέρασε ένας νόμος στο Delaware. Και παπ, έρχεται εδώ πέρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πήξε. Συνεχίστε να πιστεύετε ότι είναι για νόμο στο Delaware η φάση. Χωρί ότι το επόμενο χάρντον για την Ευρώπη έχει να κάνει με τις μπαταρίες. Έτσι, που υποτίθεται ότι περιμένουμε να, και καλά από ένα έτος και μετά δεν θυμάμαι ποιο είναι, και καλά είναι υποχρεωμένοι οι κατασκευαστές να έχουν σχεδιασμένα τα τηλέφωνά τους έτσι ώστε να είναι εύκολη η αλλαγή μπαταρίας.
Θα έχουμε καπάκια.
Καλά, αυτό είναι αυτό. Νομίζω ότι τους πέθανε από εγκεφαλικό τουλάχιστον ένας στην Apple. Οπότε είναι ξέρεις φάση οτιδήποτε εκτός από αυτό.
Και θα βάζεις και την κάρτα SIM μέσα κάτω την μπαταρία όπως τη βάζαμε παλιά.
Και θα γυρίσουμε στην παλιά, τη μεγάλη.
Μπράβο, ναι. Αφού χωράει πια.
Κάνε και για stop στην πόρτα, άμα τσακείς λίγο. Okay. Πράγματα και θάματα, παιδιά, γίνονται. Πράγματα και θάματα. Γρήγορο update περί Apple και AI, διότι απίστευτο. Η Apple έκανε μία ακόμη εξαγορά, πήρε μία γαλλική εταιρεία που έχει να κάνει, λέει, με Artificial Intelligence Compression and Computer Vision Technology, που να είναι lightweight και low power και runtime efficient και τα λοιπά. Τι κάνει μια στο κεραμίδια, bla bla bla, work on device, ορίστε.
Παράξενο έχουμε πει, δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό από την Apple.
Ναι, είναι unpistable.
Ορίστε, οι Γάλλοι τώρα τα καταφέραν, θα μείνει Siri γαλλικά. Ναι. Ενώ εμείς δεν έχουμε στείλει κανένα μοντέλο και να εξασφαλίσουμε ελληνικά.
Άλλο πραγματάκι επίσης, αυτό είναι και φρέσκο. Έσκασε ένα μάτσο από efficient language models, έτσι τα λέει ELM, που είναι open source. Οπότε το έχει βαφτίσει όλο αυτό open ELM. Και λέει τέλος πάντων ότι αυτά τα μοντέλα έχουν παρόμοια αποτελέσματα, λέει, στη χρήση σε σχέση με άλλα μοντέλα, αλλά βασίζονται σε μικρότερο όγκο από training data. Λέει λοιπόν, έχει εδώ ένα παράδειγμα τέλος πάντων, και λέει ότι έστω ότι έχουμε να κάνουμε με μοντέλα που ασχολούνται με ένα δισεκατομμύριο παραμέτρους. Το OpenELM, λέει, πετυχαίνει 2,36% λέει περισσότερη ακρίβεια σε σχέση με τα πιο συμβατικά, αλλά χρειάζονται, λέει, δύο φορές λιγότερα pre-training tokens. Μην ασχοληθείτε τώρα με το ζήτημα. Είναι ότι το ρεζουμέ είναι ότι θέλουμε να πιάσουμε μια επίδοση που να θεωρείται αποδεκτή, αλλά θέλουμε να χρειάζεται πολύ λιγότερη πίκρα για να φτιάξουμε αυτό το μοντέλο. Να το εκπαιδεύσουμε με τα δεδομένα που μας νοιάζει, να γνωρίζει. Όλα προς αυτή την κατεύθυνση είναι. Πώς είναι όλο το σκάλαμα σε Apple Silicon με performance per watt? Η διαλογική, παπ, αλλά σε AI models. Και μιας και είπα για Apple Silicon και λέμε και για AI, απίστευτο. Δεν λέγαμε τις προάλλες ότι τώρα θα έχουν βγάλει κάποιοι φλίκτενες, γιατί δεν μπορεί. Θα έχουν αναγκαστεί να αγοράσουν κάποια πράγματα από Nvidia στην Apple, για να χτυπηθούν με τα μοντέλα τους. Και τσουπ, φυτρώνει εκεί μια πηγή που λέει ότι η Apple ετοιμάζει το δικό της Silicon για AI servers. Ας πει, όχι, εγώ θα κάθομαι να πληρώνω την Nvidia.
Εντάξει.
Δηλαδή είναι, μα το Θεό, μακάρι να έδινε κάποιο είδους απόδοση ο ΠΑΠ. Να βρει, δηλαδή, πιάνεις ένα τομέα που για κάποιο λόγο ενδιαφέρει την Apple και να στοιχηματίζεις ότι έχεις και δεν έχεις, το ότι θα καταλήξει να σχεδιάζει custom hardware για να μην χρειάζεται να ασχολείται με το hardware άλλων. Αυτό.
Μιλάμε, είναι με μερικές εταιρείες, κρατάει μούτρα σαν μικρό παιδί, έτσι.
Ρε, είναι, εντάξει, διασκεδάζω απίστευτα. Φεύγουμε και από AI. Πάμε τώρα, απίστευτο, πηγαίνουμε στη Meta πάλι. Διότι η Meta έκανε την εξής τσαχμινιά. Πιάνει το λειτουργικό του Quest, το βαφτίζει Horizon OS και αρχίζει να το διαθέτει σε τρίτους. Κατά μία έννοια, είναι, δηλαδή, για να μην το κάνουμε έτσι τα αρμένικη βίζητα, η προσέγγιση είναι, αν είναι να υπάρξει ποτέ κάτι ανάλογο των Windows για VR headsets, θέλουμε να είμαστε εμείς. Ναι. Και λέω με τη λογική των Windows, διότι ναι, με το Horizon OS πατάει στο open source Android, εντάξει, αλλά εδώ μιλάμε για licensing. Δεν είναι όλο το λειτουργικό open source και το αναπτύσσει ένας ή μετά. Γι' αυτό μου θυμίζει περισσότερο Windows παρά Android.
Ναι, και στη λογική ότι θα έχει OEMs και τέτοια, θα έχει δηλαδή κατασκευαστές τρίτους, δεν θα είναι δηλαδή όλα της Meta.
Ανακοίνωσε τρεις συνεργασίες, μία με την Asus, που από το label, το ROG, το Republic of Gamers, θα βγάλει ένα headset το οποίο θα είναι πιο στημένο για gaming. Οπότε πάμε για performance gaming headset, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα δούμε. Η Lenovo θα βγάλει, λέει, ένα που θα είναι πιο πολύ για productivity, business και entertainment. Και η πιο άκυρη συμφωνία, δηλαδή αυτά τα ψυχολόγητα που κάνει η Microsoft, δεν θα τα χωνέψει ποτέ. Δεν θα βγει headset. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το βάλει να λειτουργήσει με Xbox. Είναι κονέ με Xbox και η μόνη προηγούμενη συνεργασία είναι ότι λειτουργεί το streaming του Xbox Cloud Gaming στο Quest. Και στην ουσία τι θα κάνουν? Θα βγάλουν μια custom εκδοχή του Quest που θα είναι μαυροπράσινη, ξέρω εγώ, και θα είναι και limited. Δηλαδή, βγάζουμε μερικά κομμάτια και μετά τη γεια σας, ξέρω εγώ.
Και ότι τι, δεν θα δουλεύει αυτό το πράγμα στα απλά Quest?
Όχι, μα θα είναι Quest. Θα είναι Quest με άλλη εμφάνιση.
Άρα δεν θα χρειάζεται να πάρεις αυτό. Θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στο Xbox Cloud και στα λοιπά Quest. Έτσι,
ναι, ούτως ή άλλως.
Στα μη limit.
Ναι, γιατί τρέχει κανονικά, υποτίθεται. Που τέλος πάντων, δεν μας αφορά, γιατί το streaming του Xbox δεν το υποστηρίζει στην Ελλάδα. Because why? Θέλω να θυμίσω ότι υποστηρίζεται το streaming του PlayStation στην Ελλάδα μέσω PS Plus.
Είσαι fanboy αυτό το λες.
Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε. Όχι, το αστείο δεν είναι εδώ, το αστείο είναι στο επόμενο. Το οποίο streaming της Sony βασίζεται σε servers Microsoft. Αλλά η Microsoft δεν βρίσκει servers.
Έχει άλλο χώρο. Δεν έχει άλλο χώρο στους servers.
Ναι. Αυτό θα με τρελαίνει για πάντα.
Κάνουν δεν και... έχει ελληνικά αρέσει ακόμα στα μενού, δηλαδή τόσα χρόνια δεν έχουν προκύπτει. Δηλαδή,
όχι, έχουν ελληνικά.
Περίπου, από τη μία λες δεν έχουν ελληνικά κεντροπή, ξέρω εγώ πια τόσα χρόνια κτλ. Και από την άλλη λες τα ελληνικά που βάλατε στο Forza, καλύτερα να μην είχατε ελληνικά.
Ναι, δεν είναι, ναι, σε διάφορα επίπεδα. Φάση δεν καταλαβαίνω. Ότι, δηλαδή τα έχω γυρίσει πλέον για μια περίοδο, έκανα χάζι και το είχα στα ελληνικά. Λέω να το γίνει στα αγγλικά γιατί σε διάφορες φάσεις το σύστημα δεν καταλαβαίνω τι λέει στα ελληνικά. Δεν καταλαβαίνω καθόλου τι λέει στα ελληνικά. Λέει επίσης ότι θα καταλήξουμε λέει, σε ένα πιο ανοιχτό οικοσύστημα εφαρμογών κτλ. Το οποίο ισχύει αλλά δεν το εννοεί έτσι όπως το εννοούμε σε άλλες περιπτώσεις. Διότι παίζει. Προηγουμένως υπήρχε το Questor, το οποίο θα λέγεται τώρα Meta Horizon Store, και υπήρχε το AppLab. Στο AppLab έμπαινες για πλάκα. Αλλά έπρεπε να... τέλος πάντων, έπρεπε να κάνεις κονέ με τη Meta και να είσαι ok με κάτι προϋποθέσεις και διάφορα τέτοια πραγματάκια για να σε βάλει στο Questor. Οπότε το AppLab ήταν σαν μια ενδιάμεση φάση που ήταν πιο πολύ για sideloading με λιγότερο έλεγχο κτλ. Λέει τώρα ότι οι εφαρμογές του AppLab θα αρχίσουν να εμφανίζονται σε δικό του section στο Horizon Store. Επίσης θα είναι πιο εύκολο κάποιος να διαθέσει εξ αρχής την εφαρμογή του στο Horizon Store. Θα έχει κάποιες προδιαγραφές σε τεχνικό επίπεδο, ξέρω εγώ, σε θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων κτλ. Πρέπει να είσαι ok για να σε βάλει. Αλλά λέει κιόλας ότι πάλι θα κόβουν λίγο κίνηση πιο χεράτα. Θα παίζει ένα review process. Και θα ξανατσεκάρουν έτσι και η εφαρμογή σου γίνει δημοφιλής. Του στυλ ξέρεις, αν μας ξέρει κάτι την πρώτη φορά, μην γίνουμε τώρα ρεντικούλο. Έχει και στην επίσημη ανακοίνωση κάνει και ανοιχτό κάλεσμα η Meta στην Google να μεταφέρει το Google Play Store στο Horizon OS. Λες τώρα καλά, εντάξει. Ενώ κάνει και την άλλη την ανακοινωσάρα. Δεν ξέρω πού τους ήρθε αυτή η ιδέα. Έχει μια, το αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση τέλος πάντων ότι ετοιμάζει και σύστημα για να υποστηρίξει καλύτερα εφαρμογές που έχουν να κάνουν με computing με τη λογική που βλέπουμε στο Vision OS. Δεν ξέρω πού τους ήρθε αυτή η ιδέα.
Ναι. Οκ.
Απίστευτο. Αλλά θα δούμε. Είναι κίνηση τακτικής από τη Meta αυτό το πραγματάκι, διότι έχει καεί πολλάκις στο παρελθόν και δεν κατάφερε ποτέ να καταλήξει να κάνει κουμάντο όπως ήθελε στην ΑΒ γάμα πλατφόρμα και σου λέει κάτσε μήπως το καταφέρουμε αυτή τη δόση. Οπότε ξέρω εγώ, να δούμε. Πάει και αυτό, φίλες και φίλοι.
Ώρα να χαλαρώσουμε.
Όχι, θα χαλαρώσουμε. Κάτσε να κάνω εδώ μια αλλαγή.
Λοιπόν, μου το χάλασες.
Όχι, είπα να αφήσουμε το χαλάρωμα όντως κανονικά στο τέλος.
Εντάξει.
Λοιπόν, βγήκε το AI Pin της Humane και βγήκαν ένα μάτσο reviews και φάγανε καντήλια. Καντήλια. Ξεκίνησε με τη μία συζήτηση για το πώς γίνεται να ρίχνει το review του The Verge τόσα καντήλια. Η πρότασή του να είναι απλά μην το αγοράσετε. Τα περισσότερα πράγματα που υποτίθεται ότι κάνει δεν τα κάνει. Αυτά που κάνει δεν τα κάνει καλά. Ακόμα και αν τα μισο κάνει καλά, τα κάνει πολύ αργά. Δηλαδή σου λέει έναν βαθμός 4. Και σου λέει καλά, άμα ισχύουν όλα αυτά, τι πρέπει δηλαδή να γίνει, ας πούμε. Πρέπει να εκρήγνεται. Να πάει κάνα από 4.
Τι 4, αυτό είναι για 1-2.
Ναι. Αυτό τέλος πάντων πέρασε λίγο στο χαλαρό. Σκάει όμως μετά το review του MKBHD που είναι YouTube όλα αυτά, έτσι. Ο τύπος είναι τεράστιο μέγεθος τέλος πάντων σε αυτό το άθλημα και λέει ότι αυτό είναι το νέο χειρότερο προϊόν που έχω κάνει ποτέ review. Και τους κάνε στα social και τους λένε ότι κοίταξε να δεις, εσύ έχεις μεγάλο εκτόπισμα και ο κόσμος ακούει και έτσι στην ουσία μπορεί να καταποντίζεις μια ολόκληρη εταιρεία που απαρτίζεται από ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά κτλ. Και να το λες αυτό το πράγμα είναι ανήθικο. Είναι κλασική γκρίνια η βαθμολογία. Μόνο που πήγαν να τον μπλέξουν και με ηθική, διότι είναι άμπαλοι που πιστεύουν ότι έχουν επίπεδο. Και φυσικά γυρνάει ο MKBHD και λέει: διαφωνούμε ως προς το ποια είναι η δουλειά μου. Μπορώ να λυπάμαι για τους ανθρώπους που ενδεχομένως θα χάσουν τη δουλειά τους κτλ. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το τι θα πω για το προϊόν. Εγώ πρέπει να ασχοληθώ με το. Καλά, αυτό το δεύτερο που λέω τώρα με το μετά έχουμε διαφορετική εικόνα για το ποια είναι η δουλειά μου. Το υπόλοιπο είναι δικό μου σχόλιο. Που είναι κλασική περίπτωση, δηλαδή κλασική εμπειρία για μας, τελείως κλασική εμπειρία.
Δηλαδή τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, θέλουν δηλαδή να βγεις εσύ ως κριτικός και να πεις ψέματα ότι το προϊόν είναι καλό, ώστε να κάνεις τι, να ξεγελάσεις ανθρώπους και να το αγοράσουν, ώστε να τι, να σώσεις τις δουλειές κάποιων ανθρώπων. Δεν καταλαβαίνω τη λογική.
Κοίτα, υπάρχει στο χώρο του marketing, υπάρχει μερικές φορές η εξής παρανόηση. Επειδή το πάρε δώσε με τον τύπο και τους κριτικούς εντάσσεται στο πρόγραμμα marketing που έχει στήσει η εταιρεία για το λανσάρισμα και την προώθηση ενός προϊόντος, μερικοί αποκόπτονται τόσο πολύ από τα βασικά της πραγματικότητας, μαρκετίστες λέμε τώρα, που νομίζουν ότι είσαι υποχρεωμένος να λειτουργείς σαν να είσαι μέρος του marketing plan.
Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό ποτέ, εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ζει. Ναι. Εγώ ξανακάνω την απλή ερώτηση. Σου έρχεται κάτι για να το κάνεις review, έτσι. Ο άλλος θα κάτσει να σε διαβάσει ή να σε δει στο YouTube ή οπουδήποτε, να σε ακούσει podcast, έτσι, και είναι μάπα. Τι θα πεις εσύ, θα σκεφτείς, α, δουλέψανε πολύ από πίσω και αυτό, οπότε να πω λίγα ψέματα για να σώσουν τις δουλειές. Και όσοι σε ακούσουν και πάνε και πάρουν το προϊόν και απογοητευτούν και χάσουν τα λεφτά τους και αυτά, αυτούς δεν τους σκέφτεται κανείς.
Και αυτό, και φυσικά το χρεώνεσαι εσύ και κάνεις ζημιά και στη δική σου δουλειά. Δηλαδή, γιατί πρέπει να κόπτεσαι οπωσδήποτε για τη δουλειά οποιοδήποτε άλλο εκτός από σένα. Και σύν της άλλης, όταν είσαι κριτικός και δημοσιογράφος, υποτίθεται ότι έχεις να προσφέρεις στον κόσμο. Σε ποιο στάδιο πρέπει να σε νοιάξει να προσφέρει στον κόσμο, όχι στο πρώτο? Για ποιο λόγο είμαστε εδώ πέρα, σε αυτό το άθλημα, υποτίθεται.
Και φυσικά σε αυτή τη φάση, στην απάντηση σου για το άλλο και σε απειλή, γιατί απειλή είναι, έτσι, ότι δεν θα σου ξαναστείλει τίποτα, θα κόψει τις όποιες διαφημίσεις. Τα κλασικά που έχουμε ζήσει κατά καιρούς.
Εντάξει, εδώ υπάρχει keyboard shortcut. Κάνει όχι, πώς λέγεται τώρα το.
Όχι, δεν υπάρχει. Όταν κάποτε ερχόντουσαν διαζώσεις και στα λέγανε αυτά. Δεν υπήρχε keyboard shortcut εκεί, έτσι. Είχες απλά έναν άμπαλο διευθυντή που σου λέγε κάτι κουλά του στυλ, ότι ξέρεις τι, μέσα σε άκρες δεν πρέπει να τον χάσω σαν πελάτη, βάλ το 8, ξέρω εγώ, έτσι, στο κείμενο. Και θα κάθομαι να ελέγχω εγώ τα κείμενά σας από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Δεν ήσουν τόσο κοντά, γιατί μιλάω για παρακάτω. Μιλάω για πιο μετά. Ήσουν πιο έξω.
Ναι, αλλά είχα προλάβει και από πριν και θυμάμαι και το κλασικό, ότι μόλις μου έλεγε κάποιος ότι κοίταξε να δεις έτσι και έτσι, η στάση που είχαμε εμείς ήταν ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν το υπογράφω, έτσι, και βάλεις το όνομά μου από κάτω, θα παίξουμε πουνίδια.
Ναι, το θέμα είναι όμως δεν έχει ζήσει τη φάση ότι από εδώ και σε εξής θα ελέγχω εγώ γραμμή-γραμμή τα κείμενά σας, χωρίς να ξέρω βέβαια από reviews και τέτοια, έτσι, για να δω τι γράφετε και να διορθώνω σε εισαγωγικά κείμενα.
Μη μου πεις ότι αυτό ήταν, επειδή ξέρω για ποια εκδοτική μιλάς, μη μου πεις ότι αυτό συνδέεται με το ότι θέλανε 2 μήνες πριν το όποιο τεύχος να φτιάχνουμε πλάνο με το τι ειδήσεις θα έχουν τα επόμενα 2 τεύχια.
Όχι, απλά ήταν η φάση που πώς το λένε, θέλανε να ανανεώσουν ή όχι το συμβόλαιο των διαφημίσεων. Ήταν η κακή περίοδος αυτή. Και φυσικά.
Όχι, κακή περίοδος ήταν εξ αρχής, διότι ο υπεύθυνος τομέα ήταν συγγενής του εκδότη. Έτσι ξεκινάει αυτό. Όλα τα υπόλοιπα εξηγούνται από αυτό. Τα υπόλοιπα είναι για τη γεύση που λέμε τώρα.
Το θέμα είναι όταν τους έλεγες ότι ξέρετε τι, δεν το κάνει γιατί έβαλα εγώ 5, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι του και δεν του άρεσε ή ξέρω εγώ τι, έτσι. Το κάνει απλά για να πετύχει καλύτερη συμφωνία. Όχι, εσείς φταίτε.
Εντάξει. Γεννηθήκαμε χτες, ας πούμε. Δεν έχουν ξαναπεράσει αυτά. Έχουν απειλήσει οι άνθρωποι και οι άνθρωποι να κόψουν, να σπάσουν διαφημιστικά συμβόλαια και μετά τελείως τυχαία δεν τα σπάγανε. Ενώ φεύγανε, βγάζανε αφρούς από το στόμα και φωνές ιστορίες και μετά δεν σπάγανε τίποτα. Αυτά τώρα είναι γελοιότητες. Γι' αυτό η σωστή απάντηση σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν σκάει ο άλλος με στυλάκι, ξέρεις, του χρώσταγες εσύ κάποιο είδους ειδική μεταχείριση. Και ότι πρέπει οτιδήποτε να μπαίνει πάνω από τον αναγνώστη και το ποιόν της δουλειάς σου, ας πούμε, είναι το τέτοιο. Ξέρεις, θα σου ξαναβάλω διαφήμιση, μη σώσεις. Μη σώσεις, ρε φίλε. Και να το κάνεις πράξη, να σου πω κάτι, εγώ θα χάσω λεφτά, οκ, okay, αλλά θα γλιτώσω ψυχανάλυση. Γιατί να συνεχίζω να έχω πάρε δώσε με ένα άτομο σαν και σένα, ας πούμε. Μη σώσεις, ρε φίλε. Μη σώσεις.
Ναι. Τέλος πάντων, είχα ησυχάσει τώρα με τα θύμψεις όλα αυτά. Είχα ηρεμήσει καιρό τώρα και είχαν σταματήσει όλα να συμβαίνουν αυτά όταν είχαμε πια. Μάλλον είχαν μειωθεί αρκετά όταν είχαμε γυρίσει πλέον στα online μέσα και τα λοιπά. Χωρίς να σταματάνε τελείως οι καταστάσεις. Είχα ηρεμήσει, είχα ησυχάσει και τώρα με τα θύμψεις όλα αυτά. Θυμήθηκα και εγώ από μόνος μου πράγματα. Και έτσι αντίστοιχα τώρα, εκνευρίστηκα. Τσίτωσα.
Μα είναι γελίο. Και σύν τη άλλη, έχουμε και το άλλο το πρόβλημα, έτσι. Ότι έχει ευτελιστεί ο όρος της κριτικής παύλα review. Το τι περνιέται για review πλέον. Δεν σου λέω καλή δουλειά ή όχι. Δηλαδή, διαβάζεις ένα κείμενο και λες ότι αυτό, ό,τι και αν είναι, ή βλέπεις ένα βίντεο και λες, είναι κάτι, αλλά review δεν είναι.
Ναι, είναι μια περιγραφή συνήθως.
Μπορεί να είναι κάτι χρήσιμο και να μην περνιέται για review, έτσι. Δηλαδή είναι random το κάθε τι. Και έχεις μετά και μέρος και των επιχειρήσεων και το, γιατί έχουν πιει όλοι μαζί παρέα το ίδιο Kool-Aid και του κόσμου που είναι η φάση ότι εντάξει το review είναι η προσωπική άποψη του συντάκτη. Ναι, λες γι' αυτό δεν θα κάνεις ποτέ αυτή τη δουλειά ή αν την κάνεις θα είσαι παντάχριστος διότι δεν έχεις καταλάβει το βασικό.
Κοίτα, ότι έχει μέσα λίγο από την προσωπική δουλειά, από την προσωπική άποψη κάποιου που γράφει, ναι. Αλλά το ότι υπάρχουν και πράγματα που είναι δεδομένα, είναι αντικειμενικά, υπάρχουν. Ίσως τα περισσότερα.
Μα υποτίθεται ότι αν δεν κυνηγάς στο βαθμό του εφικτού το αντικειμενικό στο review, τότε έχεις opinion piece. Μαντέψτε γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός σε opinion piece. Γιατί υπάρχει. Γιατί γράφω ένα opinion piece ή γράφω ένα review. Μαντέψτε γιατί υπάρχει διαχωρισμός.
Εμένα με θλίβει πάρα πολύ το γεγονός ότι πάρα πολλά review, τουλάχιστον στο χώρο των gaming που είναι πιο κοντά σε εμάς, έτσι, τώρα τελευταία χρόνια περιορίζονται σε μια απλή περιγραφή.
Όχι τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, δεν θέλω τέτοια, διότι είχες διαβάσει και εσύ περιοδικό games στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πιο πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπω από πιο πολλές μπάντες αυτό το πράγμα και δεν γίνεται καμία προσπάθεια. Λίγο ανάλυση, λίγο. Να πεις, ρε παιδί μου, και λες αυτό, περιέγραψε το, οκ. Okay, αλλά πες, τι προσφέρει κάτι στο παιχνίδι. Το βελτιώνει, το χειροτερεύει, γιατί.
Είναι εκεί, προσφέρει, είναι εσύ. Θα μπορούσε να μην είναι, τότε θα ήταν μείον. Αυτό.
Γι' αυτό έχω σταματήσει να γράφω, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ πια να προσφέρω το review που θέλω να προσφέρω.
Άσε, γιατί σήμερα γράφουμε ημέρα Τετάρτη, 24η Απριλίου και πρέπει να ξυπνήσω 25η Απριλίου για να εξηγήσω την τελική μου άποψη στον Ηλία για το Starfield. Και αυτό στα γρήγορα, πριν να εξηγήσω αναλυτικά σε True Ending, όπου εκεί θα βγάλω όλη μου τη φρίκη. Μια χαρά θα πάμε. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα με τίποτα. Λοιπόν, πάει γι' αυτό.
Πώς καταφέρουμε και ξεφεύγουμε κάθε φορά.
Εσύ φταίς με τους emulators, το ξέρεις.
Με τους emulators.
Εσύ δεν σου πω να έχει πέρα με τους emulators.
Ξέρεις, εγώ λοιπόν. Φταίω που έκανα review, ανέλησα.
Λοιπόν, ανακοίνωσε τελικά όντως μαγιάτικο event η Apple. Εκεί που θα έχουμε ντακλάρει λίγο με Πάσχα εμείς την πρωτομαγιά που θα έχει μεταφερθεί και κάτι τέτοια, θα περάσει εκεί το ένα σουκού. Θα βγει Τρίτη, δεν ξέρω, διαλέξανε και ώρα που είναι πιο νωρίς από το σύνηθες.
Το βάλα στο ημερολόγιο και το βάλε 5 νομίζω. Γιατί ξέρεις, πατάς το link εκεί στο Apple Event στο site και υποτίθεται ότι στο κατεβάζει στο ημερολόγιο σου και υποτίθεται ότι όπου περνάει το event, περνάει στην ώρα την τοπική, ρε, γιατί αυτοί έχουν μια ώρα που λένε κτλ. Και κοιτά, δεις που έκανε λάθος
ή έχω λάθος ρύθμιση, ξέρω εγώ, και είναι 5 ενώ είναι πριν 8, ξέρω, 7 τι ώρα βγαίνουν. Και συνειδητοποιώ ότι αυτή είναι η ώρα, 5. Έτσι. Με το ζώο θα δουλεύουμε, ρε άνθρωποι. Δεν θα προλάβουμε.
Συνήθως μας πηγαίνει 8 το βράδυ, δηλαδή κάπου εκεί είναι. Τέλος πάντων. Οκ. Θα σκάσει λοιπόν event. Το οποίο event, τέλος πάντων, προωθείται με την ατάκα Let Loose. Ακόμα και το εικαστικό έχει Apple Pencil. Δεν ξέρω αν το πιάνετε το υπονοούμενο.
Μάλλον θα βγάλουν καινούρια γυαλιά.
Ναι.
Όχι, Let Loose μάλλον απελευθερώνεται επιτέλους στο iPadOS και θα έχει πάρα πολλές λειτουργίες από το macOS.
Άντε, μη τα λέμε αυτά τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί λειτουργικά θα πιάσουν WWDC. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει δηλαδή εκεί. Αλλά άσε, μην ανοίγουμε τέτοιες πληγές πάλι. Και πετάγεται και ο Tim Cook και λέει Pencil as Information 7. Άσε μας, ρε Cook.
Να σου πω κάτι όμως τώρα. Το έχουν χάσει λίγο. Παλιά, ρε παιδί μου, γινόταν ένα τζέρτζελο με τα invitation και το art την ατάκα που έλεγα. Βγαίνανε αυτά, αναλύανε τι μπορεί να σημαίνει και το ένα και το άλλο. Τώρα μας τα πετάνε όλα στη μούρη. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει έτσι.
Λοιπόν, να πούμε στο περίπου τι υποτίθεται ότι μάλλον έρχεται στην όλη φάση. Υποτίθεται ότι περιμένουμε 2 νέα iPad Pro.
Καιρός τους είναι.
Και πάμε για οθόνες με OLED. Αν και κάτι ακούγεται, κανένας ψήθυρος εκεί, ότι έχουν κάτι θέματα με τα εντεκάρια τα panels από άποψη προμήθειας. Γιατί πρέπει ότι παίζει να είναι πιο σφιχτά εκεί τα πράγματα. Στο μοντέλο του εντεκάρι. Αλλά θα δούμε.
Το τρίτο μοντέλο που υπολογιζόταν με micro LED δεν θα έρθει ακόμα.
Περίμενε. Wait. Λοιπόν, είπαμε, πιάσαμε τα Pro πρώτα.
Όχι, αυτό λέω για τα Pro, λέω που θα έχουν micro LED.
Τι θα έχουν micro LED. Α, micro LED είπες. Είδες το πέρασα από το μυαλό μου τελείως. Νόμιζα ότι mini LED άκουσα εγώ που έχει ήδη το ένα και τέτοια. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Όχι, δεν λυπάμαι. Λυπούμεθα. Λοιπόν, θα σκάσουν με M3, εντάξει. Πάμε για οθόνες OLED, εντάξει. Υποτίθεται ότι με αφορμή τις οθόνες OLED πάμε και για λεπτότερο σασί. Μικρότερα περιθώρια, εντάξει. Κάτι ακούγεται για επιλογή για οθόνη mat, που αν είναι το κλασικό, ξέρεις, το δεν θυμάμαι πως το λέει, nano texture. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το nano texture, γιατί το nano texture, δηλαδή ακουμπάς δάχτυλο πάνω και βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή. Δηλαδή δεν νοείται αυτό για iPad, φαντάζομαι θα είναι κάτι άλλο. Το κλασικό που ακούγεται εδώ και αιώνες και με αφορμή τέλος πάντων σε ένα μοντέλο που το έχουμε δει ήδη αυτό το πράγμα, να γυρίσουν την κάμερα στη μεγάλη πλευρά. Εντάξει.
Αυτό για το mat που λες για την οθόνη αυτή, μήπως είναι κάποια επιλογή για, ξέρεις, αίσθηση χαρτιού όταν γράφεις με pencil, όσο έχει κάποιο τέτοιο κολπάκι ή κάποιο μοντέλο.
Εντάξει, ωραίο θα ήταν αυτό, που νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει πιο καλά η Apple άμα είναι μαμίσιο και δεν βασίζεται, ξέρεις, το βάζω ένα layer ακόμη από πάνω κατόπιν εορτής ως αξεσουάρ.
Ναι, αυτό λέω, ότι θα υπάρχει η οθόνη αυτή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς υπάρχει επιλογή, ξέρεις, να το επιλέγεις σαν μοντέλο, ας το πούμε.
Αν είναι σαν επιλογή θα το βάλει, δεν πιστεύω ότι θα βάλει default matte. Νομίζω το default θα είναι το γυαλιστερό πάντα. Το glossy, τέλος πάντων. Τώρα οι απόψεις διήστανται για το αν θα γίνει κάτι με MagSafe και τέτοια, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Εδώ πέρα περιμένουμε, έχουν γεράσει όλα τα iPad έτσι κι αλλιώς, αλλά πάνω απ' όλα τα iPad Pro είναι, δεν ξέρω μετά να γίνουμε.
Είμαστε ακόμα με M2.
Ναι.
Ή M1. M2, έτσι.
Όχι, το τέτοιο chipset είχαν αλλάξει, αλλά όλο το υπόλοιπο, γιούχου. M2 είναι να έρθει στα iPad Air που είναι κολλημένα σε M1.
Okay.
Και εκεί θα αλλάξει μεριά η κάμερα, λέει. Άγνωστο το τι θα γίνει στα πολλά πολλά από εδώ και από εκεί. Ακούστηκε για μία μισή μέρα και ύστερα διαψεύστηκε από τον ίδιο που το πέταξε την προηγούμενη φορά. Τον Ross Young που επέμενε micro LED πρώτων πυλών και όλο μετακινούμε λίγο τα goalposts και τα λοιπά. Και λέω, φίλε μου Ross Young, είσαι φοβερός στις οθόνες. Είμαι σίγουρος ότι έχεις πηγές, αλλά δεν θα ακυρώσεις τα physics. Λοιπόν, λέει τη μία μέρα ότι στα Air, λέει, που θα βγουν τώρα, θα βγουν σε δύο μεγέθη, θα βγουν, λέει, 11 και 12,9, οπότε αν κάποιος θέλει μεγάλο iPad δεν θα είναι υποχρεωτικό να πάει σε iPad Pro, και αυτό ενδεχομένως να είναι και ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει και το δρόμο η Apple στα καινούργια iPad Pro να είναι ακόμη πιο ακριβά. Γιατί σου λέει, άμα θες μεγάλο, έχουμε. Δεν χρειάζεται να πας εκείνο.
Γι' αυτό λέω είναι θετικό, γιατί να έχεις και μια επιλογή.
Ναι.
Όταν λέμε φτηνό, βέβαια, καταλαβαίνεις, έτσι, 5 ευρώ ξέρω κάτω.
Ακούστηκε, 100. Λοιπόν, ότι το 13 Air, που ως μέγεθος δεν υφίσταται μέχρι πρότινος, δεν υφίσταται ακόμη βασικά, θα έπαιρνε την οθόνη με mini LED που έχει το 13 το iPad Pro. Και μου φάνηκε κουλό πάλι να πάνε να το κάνουν άλλη μια φορά. Εντάξει, μπορεί να κρατάνε τις οθόνες που είχαν από τα Pro και να σου πει να τις κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ. Και πάλι, ξέρεις, να έχει αυτή τη διαφορά ανάμεσα στο μεταξύ των 13 ίντσων και τις 11 ίντσες που δεν χωράγανε. Κάνει τη μόντα εκεί με mini LED. Και βγαίνει την επόμενη μέρα με την επόμενη δίνα και λέει, α, τελικά δεν θα έχει mini LED το 13. Και λες, ευτυχώς, γιατί έτσι μπορεί να πιάσει και μια τιμή που να τρώγεται.
Δεν θυμάμαι, κάτι δεν γκρινιάζαν κιόλας για αυτές τις οθόνες στα Pro, κάτι είχαν θεματάκια.
Όχι, η γκρίνια ήταν με τα iPad Mini.
Α.
Η γκρίνια στα iPad Pro είναι μακαλά. Είναι δυνατόν να μην έχει βάλει οθόνη mini LED σε δύο φουρνιές, πόσο είναι το στο 11. Και εκεί πάλι, δηλαδή, τα ελληνικά μας μέσα. Είναι φάση, δεν χωράνε. Είναι πιο πίτα σε αυτό το μέγεθος. Είναι πιο πίτα. Είναι σαν να γυρνάς και να λες ότι θέλω πόσα λεντάκια έχεις βάλει εδώ, 10.000. Θέλω 10.000 σε μικρότερο. Δεν καταλαβαίνει κανένας ότι είναι αυτόματα πολύ πιο δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, γιατί δεν. Άμα ήταν εύκολο, θα ήμασταν ένα βήμα πιο κοντά και στα micro LED. Αλλά εδώ δεν ήταν αρκετά εύκολο σε τα 10.000 να πάνε από τις 13 ίντσες στις 11. Και εμείς θέλαμε εκατομμύρια στις 2 ίντσες. Λες, εντάξει, μπράβο. Τέλος πάντων, οκ. Επίσης γίνεται λόγος και για νέο Magic Keyboard, λέει, με αλουμινένιο περίβλημα για να καταλήξει να είναι 8 κιλά το iPad Pro.
Πέρα από αυτό, ο Αχβάχρε βασικά, γιατί αλουμινένιο με μεγαλύτερο trackpad.
Κάνει 7 εκατοστάρικα το τέτοιο.
Ναι, δηλαδή θα κάνει όσο κάνει. Δηλαδή καλύτερα πάρτε άλλο ένα iPad απλό και βάλτε το από κάτω. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ με τα Magic Keyboard. Δεν έχει λογική τιμή τους.
Να σου πω, καλά είναι τέρμα θεού, ρε παιδί μου. Εντάξει, τουλάχιστον είναι αρκετά σόι, αλλά θα συμβαζόμουν με το να κάνουν σε πρώτη φάση. Ας κάνουν ό,τι να είναι με τις τιμές. Με βολεύει, δεν με βολεύει. Μπορούμε να μην έχουμε 300 μοντέλα ανάλογα με το ποιο iPad πήραμε. Δηλαδή, ειδικά τώρα που πάνε, ξέρεις, iPad Air και iPad Pro να είναι στις ίδιες ίντσες, καλά, θα έχουν πέσει, μπορεί να έχουν διαφορά στο πάχος κτλ. Κάνε ένα κάτι να μπορώ να το δω λίγο πιο επένδυση το πράγμα και να έχει μια ελπίδα να ξαναχρησιμοποιηθεί. Άμα είναι να πληρώνω 4 εκατοστάρικα για να πάρω Magic Keyboard και να είναι one and done, ας πούμε.
Ποια 4 παραπάνω, να μην το μεγάλο είναι παραπάνω.
Ωραία, 5 ξέρω εγώ.
Εδώ στην Ελλάδα, σε ευρώ μιλάω.
Ναι, ωραία, άμα είναι να δίνω τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση τόσα λεφτά και να είναι one and done. Είναι λίγο. Πρωτίστως είναι δυσκολότερο να το πάρω απόφαση.
Αυτό είναι πρόβλημα από πάντα με αυτά τα πληκτρολόγια σε tablet. Έτσι, ακόμα και τα παλιά, τα απλά που ήταν απλά οι θήκες ή κουμπώνανε με κάποιο μόντα και ήταν Bluetooth κτλ. Πάλι το ίδιο πρόβλημα είχαν. Δηλαδή έλεγε, θα αλλάξω iPad και το πετάω.
Ναι, αλλά το ακριβό του τότε για τα σημερινά δεδομένα είναι πλέον φθηνό. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι όσο πάει, φεύγει το πράγμα.
Όχι, πραγματικά. Δηλαδή, αν πεις θα επενδύσω σε iPad Pro, να πάρω το 13, έτσι. Και να μην πάρω και το Base, γιατί θέλω λίγο χώρο παραπάνω ή δεν ξέρω εγώ τι. Και πω ότι θέλω και πληκτρολόγιο. Και πω ότι θέλω και το Pencil, γιατί ξέρω εγώ γράφω σημειώσεις ή σχεδιάζω. Η τιμή που φτάνει, πας για Mac. Ξεκάθαρα.
Ναι,
δεν θα έχεις το Pencil, δεν θα έχεις Pencil, αλλά έχεις Mac. Έτσι, δηλαδή.
Επίσης, ακούγεται ότι σκάει καινούργιο Apple Pencil, που μπορεί να υποστηρίζει ζούλιγμα. Και με κάποιο τρόπο, λέει, υποστήριξη Vision OS.
Το ζούλιγμα τι θα κάνει?
Φαντάζομαι η λογική θα είναι ότι εσύ θα γράφεις σε μια επιφάνεια, και θα κάνει track την κίνηση, ξέρω εγώ τι να είναι, και αυτό θα, ξέρεις, θα είναι σαν να έχει γράψει κείμενο και θα το παίρνει το Vision OS. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι. Γιατί διαφορετικά δεν βγάζει νόημα.
Για το ζούλιγμα, λέω, τι άλλο θα μπορεί να κάνει? Δηλαδή, την ώρα που γράφεις, θα το πιέζεις και τι μπορεί να έχουν σκεφτεί που θα βολεύει, ρε παιδί.
Μπορεί να είναι undo, μπορεί να είναι ξέρω εγώ ό,τι να είναι. Mm-hmm. Ή μπορεί να συμπεριφέρεται το tip που έχεις, το tip εννοώ το digital μέσα στο software. Να συμπεριφέρεται το tip με ένα default τρόπο όπως είναι κανονικά και όταν το πιέσεις να αρχίσεις να κάνει κάτι άλλο ξέρω εγώ.
Κάτσα το action button ας πούμε στα κινητά που βάλανε.
Εντάξει, το action button φαντάζομαι ότι θα είναι πιο, δηλαδή το action button είναι πιο διαδικό. Δηλαδή ή κάνει, ναι, κάτι συγκεκριμένο ή δεν κάνει τίποτα, ξέρω. Τώρα, λέμε τώρα και έτσι κι αλλιώς είναι τύχτα, λέω και εγώ τώρα, τα σκέφτομαι. Αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα.
Ελπίζω τουλάχιστον στο σχεδίασε να σκεφτούν, ξέρω, μην έχουμε, θα μπεις καπάκια δεν έχουμε πια, να στέκεται στο γραφείο να μην τζουλάει, νομίζω τα έχουμε διορθώσει τα περισσότερα.
Ναι, βασικά μήπως να ξεκαθαρίσει λίγο και ο χαμός σου παίζει με τα διαφορετικά Apple Pencil.
Ναι.
Λέω εγώ τώρα. Γιατί παίζει ένα by the way. Έχουμε το Apple Pencil δεύτερης γενιάς. Έχουμε το Apple Pencil με USB-C. Και έχουμε και το Apple Pencil πρώτης γενιάς.
Ναι, τα οποία είναι, κάποια είναι συμβατά με κάποια μοντέλα iPad. Κάποιο άλλο είναι με άλλα.
Ναι, έτσι. Και το Apple Pencil με USB-C καταφέρνει να έχει και πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρώτης γενιάς, αλλά και μειονεκτήματα. Και λες, ξεμπερδεύουμε να. Λίγο. Κάνε, ξέρω εγώ, okay. Να μην τραβιόμαστε έτσι. Εδώ θα είμαστε, παιδιά, θα τη δούμε την παρουσίαση εκείνη την ημέρα. Θα προσπαθήσουμε να ρουφήξουμε ό,τι είναι. Υποτίθεται ότι θα γράψουμε την επόμενη μέρα. Είναι για να ξεχάσουμε τα της Ανάστασης τελείως. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Αλλά ήθελα να κλείσουμε με κάτι μεγάλο. Θα κάνει λίγο μπάμερ, αδερφέ, το πράγμα. Από τις τελευταίες φήμες που προέκυψαν, που τέλος πάντων θα δούμε αν παληθεύονται ή όχι, τον Ιούνιο σε WWDC. Λέει ότι πρώτον, μου αρέσει που είναι και πρώτον, υπάρχει και δεύτερο. Πρώτον, λέει, αναμένεται στο iPadOS 18 να δούμε calculator app.
Εντάξει, αυτό είναι για troll.
Και στάνταρ συνδέεται με το δεύτερο στην όλη φάση που λέει ότι θα ανανεωθεί πλήρως το calculator app για Mac. Και μου αρέσει και η ατάκα ότι θα είναι τα μεγαλύτερα design που έχουν γίνει σε default apps, ξέρω εγώ. Είναι calculator. Και αυτά, εγώ ποντάρω ότι αυτά τα δύο θα συνδέονται. Ότι επειδή θα γράψουν το calculator app από την αρχή.
Ναι, εντάξει, θα το κάνουν universal.
Το γράφουν για Mac και iPad για να λειτουργεί με την ίδια λογική, ξέρω εγώ.
Εγώ πιστεύω ότι περιμένα τόσα χρόνια να ενισχυθεί το iPad, να έχει δύναμη να τρέξει calculator, παιδί μου. Γι' αυτό δεν το κάνανε τόσο.
Λέει τώρα εντάξει, λέει κάτι πραγματάκια για math features, λέει Apple Notes κτλ. Δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να σταθούμε στο ότι μετά από τόσα χρόνια γκρίνιας, δηλαδή από το 2010, είναι βασική απορία γιατί δεν υπάρχει calculator app στο iPad, ενώ υπάρχει calculator στο iPhone. Από το 2010. Και θα φτάσουμε, αν βγουν αληθινά όλα αυτά, το 2014.
24.
Ναι, συγγνώμη, 2024. Να έχουμε εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο. Απίστευτο.
Είμαι σίγουρος θα τρολάρουν, έτσι. Θα έχουν ετοιμάσει ήδη αστείο.
Καλά, ναι, σίγουρα. Άμα αφήσεις ξαμολύτω το Φεντερίγκη, σίγουρα παπάτζα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά η μεγαλύτερη τρολιά θα είναι να είναι στην ψύχρα ένα calculator app και να μην έχει καν επιστημονικό mode και να είναι ένα τεράστιο πράγμα με αριθμό στο κεφάλι μου και να κάνει μόνο τους απλούς υπολογισμούς, να μην κάνει τίποτα άλλο, να είναι απλά για το σπάσιμο τελείως.
Όχι, εντάξει, δεν νομίζω.
Ούτε εγώ το νομίζω, αλλά θα γέλαγα.
Δεν ξέρω καν θα είναι full screen στο iPad αυτό, θα είναι τεράστιο, δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί.
Θα δούμε πώς θα είναι. Αυτά τα ωραία. Θόδωρε, άμα συνηθίσεις το Invert Access, περιμένω νέα, να το ξέρεις. στα σοβαρά, σοβαρά, δηλαδή αλήθεια περιμένω. Είναι για μένα, είναι σαν να βλέπω σε όλη αυτή την ιστορία, ούτως ή άλλως ήμουν έτσι με τον Λεωνίδα, αλλά επειδή βλέπω εκτείνεται το φαινόμενο, είναι σαν να βλέπω, ξέρω εγώ, ειδικό spin-off του Blue Planet. Και να παρατηρώ ένα φυσικό φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο.
Ας τον άνθρωπο.
Ας τον άνθρωπο να μπει στο σωστό δρόμο.
Ο άνθρωπος, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει. Ο γούστο του και καπέλο του. Αυτό να αλλάζει το ότι εσύ είσαι τραγικός. Όλα και όλα.
Εγώ δηλαδή να μην κάνω αυτό που θέλω.
Εσύ να μην κάνεις αυτό που θέλεις, Λεωνίδα. Οποιοσδήποτε εκτός από σένα.
Αδικίες της ζωής είναι αυτές.
Λοιπόν, αυτά σας αφήνουμε και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε, γιατί θα είμαστε σε priority από event. Θα είμαστε μέσα στη μέση της μεγάλης εβδομάδας. Θα είναι ό,τι να είναι η φάση. Θα δούμε. Θα βγάλουμε άκρη. Αυτά, τα σέβη μας και καλά να περνάτε μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά όμως, όχι παραπέρα.